From the conference center at
Энэ бол Солог хотын Ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс дамжуулж би Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 181 дахь ерөнхий чуулган. Уг хэлэгчтний ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн албан тушаалтнуудаас сонгогдсон ба энэ хурал даанд Морбан Дабранаклийн найрал дуучид дуулна. Энэ шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ын олон нийтийн үйлчилгээнд зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчлж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан бичиж дуурайлан үйлдвэрлэхийг хориглоно.
President Henry B. Eyring.
Тэргийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring энэ хурал дааныг хөтлөх болно.
Brothers and sisters.
Ахагч нараа. Та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 181 дахь ерөнхий чуулганы төгсгөлийн хуралдаанд хүрч байна. Хуралдааныг тэргүүлэгч ерөнхийлөгч Томас С. Монс надаас энэ хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Радио, зурагт, интернет болон хиймэл дагуулаар биднийг үзэж сонсож би бүх гишүүн болон найз нөхөддөө мэд төрхийн алдаанд мөн адислаа илгээж байна. Хуралдааны дуулыг Tabernacle-ийн найрал дуучид Mark Wilberg, Ryan Murphy, нарийн удирдлагаар дуулж Linda Margetts, Bonnie Goodliff нар бадрал баг бишгээр хөгжим тоглож байна. Одоо найрал дуучид I Saw a Mighty Angel Fly дуулыг дуулж Далын ахлагч Хозе Тешера нээлтийн залбирал хэлэх болно. Дараа найрал дуучид I'm Trying to Be Like Jesus дуулыг дуулна.
Amen. Our Father in heaven.
Бидний Тэнгэрлэг эцэг минь. Ерхий чуулганы энэ агуу ажиллалд бид маш их баярлаж байна. Мөн дэлхий даяар байгаа сүмийн найзлан сүмийн гишүүдэд баярлаж байна. Мөн таны башигдагчдын дуу хоолойг сонсох болсондоо баярлаж байна. Мөн дэлхий даяар байгаа таны номлогч нарт баярлаж байна. Та биднийг ажиллаач. Бид мөн бибиний хайрлах хайр итгэлийн тэр хэсгийг олж хахад бид нар туслаач гэж таньсгуйж байна. Мөн итгэлээ нэмэгдүүлэхэд, мөн бусад үйлчлэх боломжоо нэмэгдүүлэхэд, мөн сургаалын сайн мэдээний тэр мэдээг бусдад хуваалцахад бид нар туслаач. Мөн Тэнгэрлэг эцэг минь бидний хайрт башиглагч, ерөнхийлөгч Томсон Смонсон гэж туслаач гэж таньсгуйж байна. Мөн тэргүүн зөвлөлийн түүний хоёр зөвлөхийг мөн 12-ын төлөөлөгчийг ажиллаач. Та биднэрт өгсөн тэр олон ажлуудад бид баяртай зүрх сэтгэлээр танд талархаж байна. Энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Our first speaker this afternoon.
Бидний ихний яриа өгч нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Richard G. Scott. Түүний дараа ахлагч Todd Christofferson. Далын ахлагч. Түүний дараа далын ахлагч Carl B. Pratt. Нар бидэнд хандан үг хэлнэ.
By this magnificent choir describes, I think, the pattern of life.
Сайхан хөгжим өгсөн Mormon Tabernacle Choir баярлаа. 1953 оны 7 сарын 16-нд би Hart Jean-Tege Utah-гийн Manti Aronsum-ийн тахилын ширээний өмнө өвдөг сөхрөн суцгасан юм. Ерөнхийлөгч Louis Anderson Sanwart-ны ирэх мэдлэр бид хоёрыг энэ амьдралд болон үрд мөнхөд ихнэр нөхөр босныг зарлав. Их эзний өргөөнд санваарын зохих хүчээр гүцэтгсэн энхүү нандин ёслыг хүртэхдээ цаашид үргэлж зохистой амьдралтай харт жинийн болон хүүхдүүдтэйгээ үрд мөнхөд хамт амьдрна гэсэн батлагааг тэр мөчид үгээр илэрхийллийн аргагүй амар амгалан байдлаар авсан билээ. Бидний 7 хүүхэд маань ариун сүмийн нандин ёслуудаар бидэнтэй холбогдсон. Миний хайрт гэргий жинийн болон 2 хүүхэд маань хөшигний нөгөө тал байгаа. Зөв шударга амьдрснаар ариун сүмд амлсан мөнхийн ажлуудыг хүлээн авах болно гэдэгт тэд биднийг зоригжуулдаг. Тэнгэр дэх эцгийн аз жаргалын төвлөгөөний амин чухал хэсэг бол гэрлэлт ба гэр бүл билээ. Гэр бүлд ан цав гаргах, гэр бүлийг үрд мөнхөд холбох, ариун сүмийн ёслуудын утга учирыг бууруулах сатаны орлогууд нь гэрлэлт болон гэр бүл нь ямар чухал болохыг бидэнд сануулдаг. Амьдралын туршлах сух тусам ариун сүмийн лацтан холбоост улам агуу утга учиртай болдог үлээ. Энэ ёслол та нарыг хизээ хизээнээс илүү ойртуулж мөнх бус амьдралд агуу баяр баясгалан сэтгэл ханамжийг олоход тань туслах болно. Эхнэр маань надад нэг чухал зүйлийг ойлгоход тусалсан юм. Би ажлын шугамаар томилтоор байнга явдаг юм. Бараг 2-7 хоног томилтоор яваад нэгэн бямб гаригийн өглөө гэртээ ирлээ. Гэхдээ 4 цагийн дараа дахиад нэг хурал цух хэрэгтэй байв. Тэр үед манай угаалгын машин эвдэрсэн учраас эхнэр минь гараараа хувцас угааж байхыг би хараад угаалгын машин засж эхлэв. Жинь нь хажууд ирээд, "Rich, чи юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуулаа. Би угаалгын машинаа засчихъя. Тэгвэл чи гараараа угаах хэрэггүй болно шүү дээ гэлээ. Тэгэхэд хэрэггүй ээ. Чи явж хүүхдүүдтэйгээ тоглох гэж хэллээ. Намайг би тэдэнтэй хизээж тоглож болно шүү дээ. Харин одоо чамд тусламаар байна гэхэд Ричард гуйж байна. Явж хүүхдүүдтэйгээ тоглох гэлээ. Тэр надад нилээд шийдэмгийн өнгөөр хэлсэн болохоор би түүний үгийг дуулууртайгаар даглаа. Тэр өдөр би хүүхдүүдтэйгээ цагийг маш сайхан өнгөрөөж хөөцөлтөн гүйлдэж намрын унсан авчис дунд өнхөрлөлтөн тогсны дараа би хуралдаа явсан. Эхнэр маань надад хүүхдүүдтэйгээ тоглох нь ямар сайхан болохыг санах боломж өгөөгүй бол би үүний чухлыг мартаж болох байсан. Маргааш өглөө нь үүрээр 4 цагийн үед хүзүүгээр минь 2 жижигхэн гар тэрвэн хацар дээр минь үнсээд чихэнд минь чивних. Аава, би танд хайртай. Та миний хамгийн сайн найз. Гэх хизээч мартагдахгүй үгсийг сонсоод би сэрсэн юм. Хэрв та гэр бүлдээ ийм аз жаргалыг мэдрээгүй бол амьдралын хамгийн дээд баяр баясгалын нэгийг мэдрээгүй байна гэсэн үг шүү. Хэрв гэрлэх насандаа хүрсэн залуус та нар хараахан гэрлээгөө бол цагаа битгий дими үрээрээ. Амьдралаа төхнүүлж гэрлэлтэнд анхаарлаа төвлөрүүл. Залуу насаа зөв зорилгодоо биелүүлэхэд зориулж идэвхтэй амьдар. Залуу эрэгтэйчүүдээ номолт үйлчил. Тэгээд зохистой мөнхийн ханаа олоход хамаг хүчээ зориул. Залуу эмэгтэй сонирхлыг чинь татвал онцгой хүн гэдгээ түнд харуул. түүнтэй зохистой сайхан газруудаар зугаалж сонирхолтой болцон түүнийг өрж бай. Хэрвээ та гайхамшигтай их нэртэй болохыг хүсэж байгаа бол түүндээ сайн ир хүн мөн ирээдүйн ир нөхөр бол чадна гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Хэрвээ та нар хин нэгнийг олсон бол түүнтэйг маш сайхан үерхэж улмаар гэрлэж эхэзний тогтоосон зохистой байдлын хүрээнд үрд мөхөд хамгийн бүр хамгийн аз жаргалтай байгаарэ. Хэрв та гэрлсэн бол би энэ би болон оюун санаагаараа хандаа сэтгэлтэй байна уу? Та хандаа сонсохгүйгээр зохисгүй зүйлийг өөр хин нэгнтэй ярилгүй гэрлэлтийн гэрээнүүдэд үнж байдгүй. Та хань нөхөр болон үр хүүхдэд ийлдэг халамжтай байдгүй. Ахнараа та нар гэр бүлэр судруудаас судлах залбирал болон гэр бүлийн үдэш хийх зэрэг гэр бүл дэх үйл ажиллагаануудыг өдөрдөн явуулж байна уу? Эсвэл эдгээр үүргийг гэргий таны өмнөөс хийж байна уу? Та нар их нэртэй хайртайгаа байнга хилдэг үү? Энэ үг түүнд агуу аз жаргал авчрах болно. Намаг энэ тухай хэлэхэд ирчүүд эхнэр үүнийг мэдэн штэ гэж хэлхийг би нэг бусуудаа сонссон. Та нар түүнд хайртайгаа үргэлж хилж байх хэрэгтэй. Эмэгтэй хүн эдгээр үгсийг цэгцэлж, өсч хөгжиж, мөн энхүү батлагаагаар агуу их ажиллагддаг. Таны төлөө хийж байгаа ханийнхаа үүсд талархлаа илэрхийл. Хайр талархлаа байнга илэрхийлж байгаарэ. Энэ нь амьдралыг баяжуулж, илүү тааламжтай, тодорхой зорилготой болгодог юм шүү. Хайраа нууж хах хэрэггүй. Үүнийг эхнэрийнхээ гараас байран ойроос хэлбэл илүү үр дүнтэй байдаг. Иймхүү сэтгэл болон талархлаа илэрхийлж байх нь чухал болохыг би эхнэрээсээ сурсан. Гэрлэлтийнхээ ихэнх үед судраа нээхэд хууцуудын завсар, жинийн минь инкрийн ялдамхан урам хайрлсан зурус байхыг би олж хардаг байв. Зарим нь үгээр дүрслэх аргагүй ийлдэг ялдамхан байсан. Хайрт эхнэрийн минь ялдамхан зурвсууд надад тайтгарлын үнэлж баршгүй эрдэнэс босоор байна. Тэгээд би бас түүнд ийм зурвсууд бичдэг болж билээ. Зурвсууд түүний хувьд ямар их утга учиртай би тийм сайн ойлгоогүй байв. Нэг удаа гэргийдээ Валентиний баяраар үгх юмгүй мөнгөөр тарчихсан байсан болохоор би хөргөгчнийхөө нүүрэн дээр усан будгаар зураг зурхаар шийдлээ. Би маш их хичээж зурсан ч харамстай нь усан будаг биш арилддаггүй будгаар зурсан байв. Гэргийн минь энэ зургийг арилгахыг хизээч зөвшөөрөггүй билээ. Нэг өдөр би цаасны цоолтуураар цоолж гаргасан дугарг цааснууд дээр 100-100 хүртэлх тоо бичээд цаас бүрийн ар талд нь нэг үг бичсэн зурвас түүнд бичснээ санаж байна. Дараа нь би тэдгэрийг холиод доктоонд хийлээ. Би түүнийг баярлан инех байхтай гэж бодож байсан. Харин түүнийг өд босны дараа бидний энгийн зурвасууд түүнд хичнээн инех баяр баясгалан авчирдаг байсныг хувийн зүйлсээс нь би олж мэдсэн билээ. Тэрээр нөгөө олон жижиг цаасыг нэг бүрчлэн цаасан дээр нааж хадгалсан байв. Тэр миний явуулсан зурвасуудыг зөвхөн хадгалаад зогсохгүй үнэт эрдэнэс айдал нандингийн гялгар хатсанд хадгалдаг байсныг нь би мэдсэн. Өөр нэг зурвас нь манай галтгооны өрөөний цагны шилний ард хадглаас та хэврээ байгаа. Түүн дээр жинийн би чамд хайртайгаа хэлэх цаг болжээ гэсэн үгс байдаг. Энэ зурвасыг байсан байранд нь үлдээсэн бөгөөд энэ нь тэнгэрдэг эцгийн юр бусын онцгой охины тухай надад сануулдаг. Би түүнтэйгээ хамт амьдарсан хугацаанд ямар их ажиллагдсанаа ойлгодог. Манай гэрт хэрүүл маргаан огт байгаагүй бөгөөд бид биедээ хизээч хатуу хахир үг хэлж байсангүй. Гэргийн маань дэргэд байсан болохоор ажилтал ирж байсныг би одоо л ойлгож байна. Түүний маань үгөх хуваалцах хүсэл хизээч хувэ боддоггүй зангийн үр дүн юм. Хамтын амьдралынхаа сүүлийн хэдэн жилүүдэд би түүний үдгэр жишээг дүүрэхээр хичээж байла. Та бүхнийг нөхөр эхнэрийнхэн хувьд үүнтэй ижил зүйлийг гэр орондоо хийж байхыг би санал болгож байна. Цэвэр хайр нь сайн зүйлийн төлөөх зүйрлэшгүй агуу хүч бөгөөд зөв шударга хайр нь сайн сайхан гэрэлтийн үндэс юм. Ийм хайр бол сэтгэл хангалуун байх зөв хүмүүжлэлтэй сайн хүүхдүүдтэй байхын гол учир шалтгаан юм. Эхийн хайрыг юугаарч хэмжиж чадахгүй билээ. Хүүхдийн гинхэн оюун ухаан зүр сэтгэлийн үржил шимтэй хөрсөнд их хүний тариалж хайраар ургуулсан үнний үрээс ургасан жимс ямар байх бол үр хүүхдийнхээ онцгой авьяас бэлэг өвөрмөц чадварыг мэдрэхэд туслах бурханлаг зүн бэлэг ээж нарт өгөгдсөн байдаг. Нөхрийнхэн хамт та нар эдгээр зан чанараа төлөвшүүлж хүчирхэгжүүлэн өсгөж чадна. Гэрлэлт гэдэг үнэхээр гайхамшигтай. Хон цагийн урсгалд гэрэлсэн хосууд нэг хүнлүүгээ бодол санаа нэгтэй болдог. Та нар ад жаргалтай мөчүүд, сорилт бэрхшээл, сад бэрхшээл тулгарх цаг мөчүүд байхч бүхнийг хамтдаа туулан гарахад их эзэн та нарыг удирдах болно. Нэгэн шин зүрхний өвчтөө бяцхан хүү Ричард минь сэрээд уйлахыг би сонслоо. Эхнэр минь бяцхан хүүгээ үргэлж асардагч энэ удаа би түүнийг авъя гэж хэллээ. Хүү минь зүрхний өвчтөө болохоор уйлахад нь бяцхан зүрх нь хурдан цохилон идсэн хоол ундаа бүүлжин гаргаж унтлагын хувцаа заваруулдаг байв. Би хувцсыг нь сольж орны давуу солих зуураа хөөсөн зүрхнийхэн цохилтыг намсгаж уйлахыг нь зогсоохыг хичээн хүүгээ бидэн нам тэвэрлээ. Би түүнийг унттал тэвэрсээр байв. Тэр үед би түүнийг хэдхэн сарын дараа нас барна гэдгийг мэдээгүй байлаа. Тэр шин хүүгээ цээжиндээ тэвэрч байснаа би үргэлж санах болно. Би түүний нас барсан өдрийг сайн сандаг. Тэр өдөр жинийн бид хоёр эмнэлгээс ирээд замын хажууд машина тавьсан. Би гэргийгээ тэврээд хоёулаа жаахан үйсэн ч ариун сүмд хийсэн гэрээнүүдийн учир бид түүнтэй хүшигний цаана хамт байна гэдгээ ойлгосон. Энэ нь бидний өв гашиг хөнгөлн тайшруулсан юм. Жинийн нинжин сэтгэл маш олон үнэлж баршгүй зүйлсийг надад заасан юм. Би үнэхээр томоогүй, харин тэр маш сахилга баттай сүнслэг хүн байсан юм. Гэрлэлт нь амин хувиа хичээсэн байдлаа даван туулж, өв тэгш болон хөгжих боломжийг олгодог. Залуудаа гэрлэхийг зөвлөдөг шалтгааны нэг нь өөрчлөхөд хүндрэлтэй зохисгүй зан чанаруудыг эртхэн өөрчлөх боломжтой байдагт оршин. Би мөнхийн хамтрагчаа ирж олон сонгож амжаагүй эрэгтэйчүүдийн өмнөөс харамсаж байна. Мөн гэрлэх боломж олдоогүй байгаа ихч нарын төлөө зүр сэтгэл минь харуусч байна. Та нарын зарим нь өөрсдөө ганцаардмал хинч таныг тоодоггүй мэт санаж гэрлэлт болон үр хүүхдтэй болох ажиллуудыг авах нь танд боломжгүй гэж бодож байж магадгүй. Их эзний хувьд бүх зүйл боломжтой шүү. Тэрвэр бошиглогч нарт өгсөн амлалтаа биелүүлдэг. Үрд мөнх гэдэг урт удаан хугацаа. Эдгээр амлалтуудад итгэлтэй байж зохистойгоор амьдар. Тэгэх аваас түүний цагт их эзэн тэдгээр амлалтыг жинхэнэ бодит үнэн болгоно. Эргэлзээгүйгээр зохистой байсныхаа төлөө амлагдсан айдсал бүрийг хүлэн авах болно. Намайг уучлаарай. Хайрт гэр гэж жинийхнийхээ тухай ярьж байгааг нүшөөгөрөө. Гэхдээ бид мөнхийн гэр бүл шүү. Тэр үргэлж баяр баясгалантай та аз жаргалтай байсан. Тэрхүү аз жаргалын ихэнх нь бусдад үйлчилснээс ирсэн баяр баясгалан байлаа. Тэр маш хүнд өвчтэй байхдаа ч тэнгэрдэг этгээсээ тусалж чадах хэн нэгний өөр рүүгээ хөтлөхийг гуйдаг байсан. Энэхүү чин сэтгэлийн гуйлтанд цаг үргэлж хариулдаг байлаа. Тэрээр олон хүний ачааг хөнгөлж амьдралыг нь өөрчлөхөд тусалсан юм. Тэр их эзний удирдахцсан зэмсэг нь байхаар ажиллагдсан байв. Эмэгтэй хүний үүргээ зөв шударгаар биелүүлж гоо үзэсгэлэн болон инрэл хайраар дүүрэн амьдарсан Тэнгэрдэг эцгийн охиныг хайрлах нь ямар байдгийг би мэднэ. Ирээдүйд хөшигний цаана түүнийг харж нэг нэгнийхээ улам их хайрлах болсноо мэдэрнэ гэж бодоход надад таатай байна. Ийм учраас бид хөшигний хоёр талд байсан энэ цаг мөчид улам илүүтэй талархах болно. Иесус Христийн нэрээр амин.
Our heavenly Father is a God.
Бурхан өндөр жишгийг биднээс хүсэн хүлээдэг. Биднээс хүсэн хүлээдэг зүйлсийг нь түүнийхөө Иесус Христ дараах үгсээр илэрхийлсэн юм. Би Иесус Тэнгэрт буй эцэг тань төгсөн адил та нарыг төгс байгаасаа хэмээн би. Бид Слэсчл алдар сууг дэсэн гарч түүний дэргэд амьдрахын тулд биднийг ариун болгох нь түүний зорилго юм. Үүнд юу шаардлагатайг тэр мэддэг учраас бидэнд өөрчлөгдөх боломжийг олгодог зарилгууд, гэрээнүүд, ариун сүнсний бэлэг хамгийн чухал нь өөрийн хүүгийн цагаатгалбай амьдралтыг бидэнд өгсөн билээ. Энэ бүхний цаадах бурхны зорилго бол түүний хүүхдүүд бид төгс баяр баясгалан олж түүнтэй хамт үрд амьдран адилхан болох явдал мөн. Хэдэн жилийн өмнө ахлагч Даунхэ Оксийн тайлбарлажээ. Эцсийн шүүлт бол бидний хийсэн сайн ба муу үйлсийг дэмслэн үнэлэлт дүгнэлт өгөх төдий зүйл биш. Энэ бол бидний үйл хэрэг санаа бодлын маань эцсийн үр дүн. Биднийг ямар хүмүүс болгосныг үнэлж дүгнэх явдал мөн. Хүмүүс зүгээр л урсгалаараа явах нь хангалттай биш юм. Сайн мэдээний зарилгууд, ёслолуд болон гэрээнүүд нь Тэнгэрдэг хадгаламжинд хураагдж байдаг зүйлсийн жагсаалт биш. Иесус Христийн сайн мэдээ бол Тэнгэрлэг эцгийн хүсэн хүлээдэг хүмүүс хэрхэн болохыг бидэнд харуулдаг төлөвлөгөө билээ. Орчин үеийн Христэд итгэгчдийн дийлэнх нь Бурхан өөрт нь итгэдэг хүмүүст бодит шаардлагуудыг тавьдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг нь харамсалтай. Тэд түүнийг дуудсан үед хэрэгцээг нь хангаж өгдөг үйлчлэгч эсвэл өөрсдийнхөө тухай санаар бодоход нь хүмүүст тусалдаг сэтгэл зүйчл үгээ адил боддог. Энэ бол хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөхийн төлөө байдгүй шашны үзэл баримтлал юм. Үүний эсрэгээр Еврейн болон Христийн судруудад дүрслэгдсэн Бурхан зөвхөн бидний тууштай итгэл бишрэлийг төдийгүй амьнасаа түүнд зориулахыг хүсдэг. Библийн Бурхан сайн сайхан байх талаар бус харин үхэл амьдралын асуудлуудыг авч үздэг бөгөөд ямар нэгэн үлбэр мохоо үзэл баримтлалыг биш харин хайраа золиослолоор үзүүл хэмээн бидний уриалдаг хэмээн нэгэн зохиолч хэлжээ. Тэнгэрлэг эцгийнхээ өндөр шаардлагуудад хүрэхийн тулд өөрсдийн болгож хөвшүүлсэн байх ёстой нэгэн хандлага дадал зуршлын тухай ярихыг хүсч байна. Энэ нь алдаа тутагтлаа хүлээн зөвшөөрч алдаагаа залруулахын тулд зүтгэх явдал юм. Хэрвээ бид төгс хүмүүн болоход Христийн бэлгийн хэмжээгээр бидний хүн нэг бүрд өгөгдсөн нэгүсэлд зогцохоор амьдралаа өөрчлөхийг хүсч байвал алдаандаа залруулах хийх нь нэн чухал юм. Бурханлаг залруулах буюу сахилгажуулалтын тухай Паул учир нь эзэн хайрладаг хүмүүсээ сахилгажуулдаг юм гэжээ. Энэ нь ихэвчлэн хэцүү байдаг ч Бурхан бидний алдаа дутагдлыг залруулахад цаг зав гаргаж зориулж анхаарал тавих үүс үнцэнтэй гэдгтээ бид баярлах ёстой. Бурханлаг зэмлэл нь биднийг намжлахад чиглүүлэх, төгөлдөржүүлж ариусгах, заримдаа бидний амьдралын замыг Бурханы мэдих илүү сайн зам руу өөрчлөн чиглүүлэх гэсэн гурван зорилготой юм. Уучлал ариусгалтыг хүлээн авахд эхлээд намжлах нь нэн чухал. Би хайрладаг хүмүүсээ зэмлдэг, сахилгажуулдаг юм. Тиймээс зүтгэлтэй бай, гэмш химээн их эзэн хэлсэн. Тэрбээр түнчлэн, мөн тэд дулгуртай байдлыг сурах хүртлээ, миний хүмүүс хэрэв энэ шаардлагадах ёстой аваас, тэдний амсах тэр зүйлүүдээр зэмлэгт ёстой нь шаардлагатай байна гэжээ. Их эзэн хожимын үед өгсөн нэг илчлэлтэнд сүмийн дөрвөн удирдагчид хандан тэр бидэнд бас ингэж хэлэх байсан байх. Хүүхдүүдтэй зарилгуудын дагуу зогсоор заагаагүй мөнгөр орондоо илүү хүчтэйгүй байж санаа тавиагүй улмаас тэдэнд намжлахыг зарлаг болгосон байдаг. Мормоны ном дээрх Жередийн ахад их эзэн үүлэн дотор зогсон түүнтэй гурван цагийн турш ярьж их эзний нэрийг дуудаха эс сонсных нь учир зэмлэхэд тэр намжилсан байдаг. Тэр хатуу зэмлэлийг дуртайя хүлээн авсан тул хожим нь мөнх бус байдлын өмнөх гэтлэгчийг харж түүнээс заавар хүлээн авах онцгой боломж Жередийн ахад олдсон байдаг. Бурхны зэмлэлийн үр жимсэн зөв шударга байдлыг төтөлдөг намжлал юм. Зэмлэлийг дэвчээртэйгээр дэвчин өнгөрөх явцсан намжлахад дүлхэц үзүүлэхээс гадна биднийг төгөлдржүүлж илүү агуу сүнслэг зүйлс бэлтгэдэг. Тэдний тулд надад буй алдар сууг, бүр Сионы алдар сууг хүлээн авахд бэлтгэгдхийн тулд миний хүмүүс бүх зүйлд зовлон зүтгүүр үзэн сорогдох ёстой. Мөн зэмлэл үлдээх тэрээр миний хаант усын хувьд зохистой бус бөлгөө гэж их эзэн хэлсэн байдаг. Мөн тэрбээр учир нь гисхэн цэрлүүлэлтийг дэвчихгүй харин намайг үгүйсгдэг тэд бүгд ариусгагдаж чадах нь үгүй гэжээ. Пол Джонсон ахын хэлсэн шиг бид нэр бусад одоо гомдохгүй байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Алмаг дагалтагчид хэлэмд Сионы сүрэнг би болгосон ч дараа нь болчлолд ордог. Тэд зовлон зүдгүүр үзхийн оронд харин ч үний эсрэгээр айцлал хүртэх ёстой байсан ч сэдэгт. Гэсэн хэдий ч их эзэн өөрийн хүмүүсийг зэмлэх нь зүйд нийцэх бөлгөө. Тиймээ тэрээр тэдний дэвчээр мөн тэдний итгэлийг сурдаг билээ. Гэсэн хэдий ч түүнд найдад тавих юм боловч мөнхөө тэр нь эцсийн өдөр өргөмжлөгдөх болно. Тиймээ мөн энэ хүмүүсийн хувьд тийм байв хэмээн үлжээ. Хэзэн тэднийг хүчрэгжүүлж мөрөн дээрх ачаагаа бараг мэдрэхгүй болтол нь ачааг нь хөнгөлж цаг нь болоход тэднийг чөлөөлдөг. Үүнийг туулж чадсан учраас тэдний итгэл хэмжээшгүй ихээр хүчрэгжиж үүнээс хойш хэзэн болон тэдний дунд онцгой холбоо бий болсон байдаг. Бурхан одоогоор бид харж буюу төсөөлж чадахгүй тэрхүү ирээдүйд хөтлөх бидний хувьд илүү сайн гэдгийг нь зөвхөн тэр л мэддэг өөр нэгэн төрлийн залруулах зэмлэлийг ашигладаг. Үүний тухай 12-ийн гишүүн хожим нь тэргүүн зөвлөлийн зөвлөх алсан ахлагч Хью Браун нэг дурсамжаа хуваалцсан байдаг. Тэр олон жилийн өмнө Канадад нэг хуучирч мутсан ферм худалдаж авсан тухайгаа ярьсан юм. Тэр фермээ цэвэрлэж засвар хийж байгаад 2 метр гаруй өндөр ургасан боловч жимс ургаагүй улаалцганы бутыг жижигхэн хожуул болтол нь таарчгаж гэнэ. Тэгээд хардлж жижигхэн хожуул бүрийн орой дээр нь нулимс шиг тусал бүнжихийг хараад улаалцганы бут уйлж та намайг яаж байгаа нь вэ? Би ийм сайхан ургаж байхад намайг тариад айчлаа. Цэцэрлэгдэх ургамал бүхэн намайг дорд үзэн. Та намайг яаж байгаа нь вэ? Би таныг цэцэрлэгч гэж бодсон шүү гэж хэлхийг сонсох шиг түнд санагдаж гэнэ. Ахлагч Браун ингэж хариулжээ. Улаалцганы бяцхан бот минь ээ. Би энэ цэцэрлэгч нь чамайг ямар болохыг хүсэж байгаагаа би мэдж байна. Би чамайг жимсний юм уу сүдрээр халахлах мод байгаасаа гэж бодохгүй байна. Харин чамайг нэгэн цагт дааж ятсан ариун их жимстэй улаалцганы бот болохыг хүсэж байна. Тэр үед чи баярлалаа ноён цэцэрлэгч ээ. Та намайг хайрсан учраас л таарсан байжээ гэж хэлэх болно гэжээ. Олон жилийн дараа ахлагч Браун Англид Канадын армийн хэрийн штабын ахлах офицерийн албагчжээ. Ахлах офицер нь тулдаанд амьрагдаж генералыг орлож дэвших дараагийн хүн ахлагч Браун байсан тул түүнийг Лондонд дуудсан байв. Ахлагч Браун албан тушаал дэвшүүлэх шаардлагыг бүрэн хангасан ч тэр мормон байсан учраас цолыг нь ахиулахаас татгалзаж гэнэ. Командлагч генерал нь та энэ ажил тэнцэн гэвч би үүнийг танд өгч чадахгүй нь гэж хэлж. Бүтэн 10 жилийн турш ахлагч Брауны найдвар тавин залбирч үүний төлөө бэлтгэж байсан зүйл нь ялгарлан гадуурхалтын улмаас хормын төдийд хийсэн алга болох нь тэр. Тэгээд өөрөө тохиолдсон явдлын тухай цааш нөгөөс нь. Тэгээд би сэтгэл санаагаар унаж гомдлоор дүрсэн нэгэн галт тэргэнд сууж буцлаа. Майханд орж малгайгаа авч айны орон дээрээ чулуутаад би нутраг зангадан тэнгэрөө зангаж намайг яаж байгаа нь энэвэ бурхан минь. Шаардлагыг нь хангахын төлөө би бүхнийг хийсэн. Би хийх ёстой байсан бүх зүйлийг хийж хийгээгүй үлдсэн зүйл гэж үгүй. Та намайг яаж байгаа нь энэвэ гэж хэлжүүлээ. Миний уур хорсол хүрсэн байлаа. Тэгтэл нэгэн дуу хоолой сонсогдож би уг дуу хоолойг таньсан. Энэ нь миний өөрийн дуу хоолой байв. Нөгөө дуу хоолой би эндхийн цэцэрлэгч чамайг яах гэж байгаагаа мэдэж байна гэж хэлсэн юм. өөр хэлн тэр дараа сэтгэл зүрхнээс минь холдож айны орныхоо дэргэд өвдөн сөгдөн өвдөг сөгдөн талархалгүй байсныхоо төлөө уучлалгүй. Эдгүй бараг 50 жилийн дараа би бурхан тандан баярлалаа ноён цэцэрлэгч та над тайртай байсан учраас л намайг тайрсан байжээ гэж хэлдэг. Хью Браун ямар хүн болох ёстойг мөн түүнд юу тохиолдох учиртайг бурхан мэдэж байсан бөгөөд ариун төлөөлөгч болоход бэлтгэн түүний замыг өөрчлөн чиглүүлсэн юм. Хэрэв би тэнгэрлэгцгийн өндөр жишгүүдэд хүрэхийг чин сэтгэлээсээ хүсч үүний төлөөгчэн чармайвал тэрбээр шаардлагатай үед биднийг тайтгаруулж хүчрэгжүүлэн зарим үед алдаа дутагдлыг залруулан зэмлэх гээд бидэнд хэрэгтэй бүхий л тусламжийг өгөх болно. Хэрэв бид хүсвэл хийх ёстой залруулга нь олон их сурвалжаас олон хэлбэрээр ирэх болно. Энэ нь бурхан бидний залбирлын хариуд ариун сүнсээр дамжуулан бидний зүрх сэтгэлд оюун ухаанд хандан ярих үед ирж болно. Энэ нь бидний залбиралд үгүй буюу бидний хүсэн хүлээснээс өөрөөр хариулах үед ирж болно. Зэмлэл нь судраас судлах үед бидний дуугаргүй байдал, алдаа дутагдал эсвэл зүгээр л хайхралгүй орхисон зүйлсийг сануулхаар ирж болно. Залруулга нь өөр хүмүүсээр ялангуяа бурхны сүнсээр нөлөөлөгдөж бидний аз жаргалыг тунхаглагчдаар дамжиж ирж болно. Төлөөлөгч, башлагч, патриарх, бишопуд болон бусад хүмүүс эрт дээр үед байсантай адилаар өнөө үед ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд сүмд өгөгдсөн юм. Энэ чуулган дээр яригдсан зарим зүйлс та нарыг намжлал буюу өөрчлөлтийг хийхэд уриалан дуудаж хэрэв тэдгээрт анхаарал тавих юм бол та нарыг илүү өндөр түвшинд гаргах болно. Бид биедээ сүмийн гишүүний хувь тусалж чадна. Энэ нь аврагч сүмийг байгуулсан үндсэн шалтгааны нэг нь билээ. Биднийг оошоод гүхийн нэгэн биднийг хурцаар шүмжилсэн бол бид тэдний хэлсэн зүйлсээс хэрэгтэйг нь өөрсдөө тусгаж авах чадалтай дараахан байх хэрэгтэй. Залруулга нь айдүү зөөлөн зэмлэлийн хэлбрээр нөхөр буюу эхнэрээс нь хин нэгэнд ирж болно. Саяхан бидэнд хандаж үг хэлсэн ахлагч Ричард Гёскот гэрлээ дутаагүй байх үед нь гэргий жинэн нь түнд хүмүүстэй ярилцахтаа өдөөс нэгслэн харж байхыг зөвлөсөн байна. Чи хүний нүд рүү биш шал таад цонх юм өөр юуж байсан тэрлүүл харах юм гэж хэлсэн гэдэг. Тэрбэр энэхүү ээлдэг зөвлөхийн сануулгыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авснаар энэ нь түүнийг хүмүүс зөвлөхөө өгч ажиллахад нь үр ашиг өгчээ. Ерөнхийлөгч Скоттийн удирдлагын дор бүрэн цагийн намсч харуулж байсан хүний хувьд би тэр хүмүүстэй ярилцахдаа нүд рүү нэгслэн харж ярьдаг байсныг гэрчилж байна. Мөн алдаагаа хумсарлах ёстой нэгэн рүү түүний харц цортл харах шиг болдог байсныг бас нэмчилээ. Хүүхдүүдээ сатан болон түүнийг дэмжигчдийн айсаар замаа алдаж өршөөлгүй хатуур хэшээлтэнд оруулахгүй тулд эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ алдааг залруулж зарим үед цэмлэх ёстой. Хэн нэгний алдаа дутагдлыг залруулах үүрэг хариуцлагатай нэгэн үргээ биелүүлээгүй тохиолдолд тэр хүн зөвхөн өөрийнхөө тухай бодож байдгийг ерөнхийдөө Бойд К. Пакер ажиглажээ. Зэмлэл нь цагаа олсон оновчтой тодорхой бөгөөд ариун сүнсээр хөдлөгдсөн үед хурц цодоор цагаа олж шүүмжил мөн тэрээр чамайг дайсна гэж үзэхгүй тулд та нар шүмжилсэн түүнийг хайрлахаараа дараа нь нэмэгдүүлснээ харуулдаг байх ёстой. Хэрвээ бид залруулга буюу зэмлэлийг эсрүүцэх юм бол бусад хүмүүс хэдийгээр биднийг хайрладаг ч гэсэн дахин залруулга өгөхө бүр мөсөн болж магадгүй гэдгийг санагтун. Хэрвээ бид хайр нэрлэр дүүрэн бурхны зэмлэлийг хүлээж авч өөрчлөлт хийхгүй бол тэр ч бас зэмлэхээ болно. Миний сүнс хүмүүний төлөө үргэлж сэтгэх нь үгүй гэж тэрбээр хэлсэн бэлээ. Явандаа бид хэвчлэн өөрсдөө зэмлэж өөрөө өөрсдөө өөрчлөлтөй болох ёстой. Эдгүй хорвоог оргисон бидний хайрт хамтран зүтгэгч ахлагч Жозеф Уорслин цэвэр ариун бөгөөд дарамшаа болсны нэг арга нь гэвэл өөрийн биелүүлсэн ажил үүрэг бүрийг эргэн харж үнэлж дүгнэлт байсан юм. Тэрбээр бурхныг баярлуулах хүсэлтэйгээр хийсэн ажилдаа дүгнэлт хийж, сайжруулах ёстой зүйлээ сурч, сурч мэдсэн зүйлээ дараагийн ажил үүрэгтэй хичээнгүйлэн хэрэгэлдэг байсан байна. Бидний авьяас чадвар өөрөөр ч гэсэн бид бүгдээрээ бурхны өндөр жишгүүдэд хүрч чадна. Хэрэв та нар бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж, бурхныг өөрсдийн бүх хүч, оюун ухаан, чадлаараа хайрлах аваас, Христийн хүч ивэл та нарт хангалттайгаас түүний ач ивэлээр та нар Христээр төгс байж болно гэж морооны амсан байдаг. Бидний хичээнгүй бид сэтгэлээ харамгүй зориулсан хөдөлмөрийн үр дүнд бидэнд хүчийг өгч боломжийг олгогч нэгүүлсэл ирдэг билээ. Мөн ингэхэд Бурхны гарын хилэгнэлд захирагдах хүсэл мөн чин сэтгэлийн бүрэн амжилт хэрэгтэй. Түүний хайраас үүдэх сүнслэг зэмлийг авахын төлөө залбирцгаая. Бурхны өндөр жишүүдэд хүрэхин төлөө та нарыг хичээн чармайхад тань тэрбээр дэмжиж урсан эрх бүрэн дүүрэн аз жаргал амар амгалан та бүхэнд сойрхох болтугай. Бид бүгд Бурхан болон Христтэй нэг бол чадна гэдгийг би мэднэ. Тэнгэрлэг эсхийнхээ тухай, түүний хайртай хүүгийн тухай, тэдний ячаар бидэнд байгаа агуу боломжийн тухай би Иесус Христийн нэрээр даруйхан бөгөөд итгэлтэйгээр гэрчилж байна. Амен.
I am grateful for
Гэр бүлийн цуглааныг албан ёсоор хийж эхлэхээс ч өмнө хүүхдүүдэд сайн мэдээг заадаг байсан өвөг дэдстэй би талархаж байна. Миний эмээг Айда Джесперсон, өвөг Джон Уэттон гэдэг байв. Тэд Мексикийн Чивава дах Колония Хуарес хэмээх жижигхэн суурьнд амьдардаг байлаа. Уэттоны хүүхдүүд эцэг эхээс сургамж болон үлгэр жишээнээс сайн мэдээг суралцдаг байв. 1920-д оны ихэр Мексикт хэцүүхэн цаг үе байлаа. Догшин хувьсгал дөнгөж дуусхур болж, цаасан мөнгө гэж бараг байхгүй болжээ. Ихэнхдээ мөнгөн зоос буюу задгай мөнгөөр л гүйлгээ хийдэг байв. Хүмүүс хувийн бизнесээ бараа эд зүйлс солилц харгаар явуулж байлаа. Зууны сүүл сарын нэгэн өдөр Джон Овоман хоёр үхрээ 100 песотаа тэнцэх мөнгөн зоос оролцуулан зараад гэртээ иржээ. Тэр мөнгөө хүүхдүүдийнхаа сургуулийн төлбөр зориулаарэ гэд эхнэр Айдада өгөв. Айда мөнгөтэй болсондоо баярлсан ч тэднийх зуны турш 1/10 төлөөгөөг Джонд сануулжээ. Тэд бэлэн мөнгөний орлогогүйч мал амьтад нь мах, өндөг, сүүгээр хангаж, тарьсан жимс ногоон хангалттай болохоор эд бараагаар солилцох боломжтой байв. Ийм учраас 1/10 нөхөн төлөхийн тулд мөнгөө бишопта өгье гэж Айда хэлжээ. Мөнгөөрөө хүүхдүүдийнхээ сургуулийн төлбөрийг төлнө гэж бодож байсан Джон баг зэрэг санаагаар унсан ч энэ санааг дэмжлээ. Тэгээд тэрээр зоос хийсэн хүнд цүнхээ аван 1/10 офист очиж бишопта 1/10 төлжээ. Энэ явдлын дараахан нэгдсэн улсаас баян худалдаачин ноён хоорд хідэн хүнтэй уулан дан хийж загалчлахаар ирнэ гэж сураг сонсогдов. Джон Ово Колония Хуарсын ойролцоох төмөр замын буудал дээр тэднийг тосон уулзжээ. Тэрбээр унах морд ууланд явхад шаардлагатай аяны тогоо төхөөрөмж болон ан амтад зөөх уяа бодол зэргийг бэлтгэсэн байв. Дараагийн 7 хоногийн турш тэрээр ирсэн гэрчтэд газарчлан аялыг зохицуулж явлаа. Хэдэн 7 хоногийн эцэст анчид нэгдсэн улс руу буцахаар гал тэрэгний будал дээр иржээ. Тэд Джонни ажилласан хөлсийг нь төлж, бусад зардлыг нь төлөхөд хангалттай уут дөрөв мөнгөн зоос өгчээ. Ажилчдаа хөлсийг нь төлж, үлдэгдэл мөнгийг ноён хоордод эргүүлэн өгөхөд хариулт өгнө гэж бодоогүй байсан тэрээр ихэд гайхжээ. Тэр Джонос бүх зардал төлөгдсөн эсхийг асуухад Джон аялал зориулсан зардал бүгд төлөгдсөн. Энэ үлдсэн мөнгө нь гэжээ. Гал тэрэг хөдлөх тохиогоо дуугархад ноён хорд генет эргэн хараад зоостоо уутыг Джон руу шулуудан үнийг хөвгүүдтэй зориулаарэ гэв. Джон уутаа зоосыг аваад Колония Хуарисын хазуг явжээ. Үдэш хоолоо эдсний дараа гэр бүлээрээ аяны сонин сонсохоор цугларахад Джон мөнгөтэй уутны тухаа санан уутыг авчир ширээн дээр тавив. Джон уутанд хичнээн мөнгө байгааг сайн мэдэхгүйч ууттай мөнгөн зоосыг ширээн дээр асахад нэлээд том овоо болжээ. Засыг тоолоход яг 100 песото тэнцэх мөнгөн зоос байлаа. Ноён хорд энэ аяллыг хийхэр шийдсэн нь Ветний гэр бүлд асар их ацлал байсан юм. Джон болон түүнтэй ажилласан хүүгүүд нь сайн цалин хөлс аваа зогсохгүй үлдэгдэл 100 песо нь 7 хоногийн өмнө төлсөн 1/10 дүнтэй яг тарч байв. Зарим хүмүүст энэ нь сонирхолтой тохиолдол мэт боловч Ветний хувьд их эзэн итгэлтэйгээр 1/1 төлдөг хүмүүст амлсан амлалтаа биелүүлдгийн тод жишээ байлаа. Хүүхэд байхдаа энэ түүхийн ууланд ан хийж загасчлаж мориор аялсан тухай сонсох дуртай байлаа. Үүнээс гадна бид зарилгуудыг дагуул ажиллагдана гэдгийг ойлгуулсан учраас би энэ түүхэн дуртай байсан. Энэ түүхээс бид 1/1 тухай хэд хэдэн зүйлийг сурч олно. Нэгдүгээрт 1/1 төлөхөд заавал бэлэн мөнгөн орлого байх шаардлагагүйг та нар энэ түүхээс анзаарсан байх. Тэд мал болон ногооны талбай дээрх жимс ногооныхоо үр шимээс юмар дутахгүй амьдардаг байсан учраас Ветнийхэн эхний олсон бэлэн мөнгөө тэр чигээр нь 1/1 зориулахаар шийдсэн. Тэд ажлуудынхаа хариуд өөрсдийн их эзэнд өртөө гэж үзсэн байна. Энэ нь их эзний хүн бурхныг лувирдах уу гэсэн ч та нар намайг лувирдаж байна хэмээсэн үгсийг бидэнд сануулдаг. Хүмүүс түүнээс би таныг яаж лувирсан юм бэ гэж асуудаг. Их эзэн сүрхчтэйгээр 1/1 ба өргөлөөр химээжээ. Тийм ээ ахагчнараа, яг л Джон болон Айда Ветн нар хэдэн 10 жилийн өмнө тэр нэгэн зун энэ сургаалыг ойлгож мэдсэний адилаар бид бүгд их эзэндээ өртөө. Бурхнаа лувирдсандаа бүг гэмш. Их эзэн зөвхөн 10% л хүсдэг учраас шударга байж өрөө төлцгөөе. Энэ түүхээс суралцсан бас нэг зүйл бол эмээ өвөө маань ядуу тарчиг байсан ч 1/1 төлдөг байсан явдал юм. Тэд их эзний зарилгыг мэддэг учраас сутрын үгсийг өрсөлдөгөө адилтган хууль тушаалд дуулууртай байсан. Энэ бол их эзний хүн бүрээс хүсэн хүлээдэг тэр зүйл мөн. Тэр биднээс 1/1 гэлбэг дэлбэг байдлаасаа бус, гэр бүлийн төсвөөс үлдсэн мөнгнөөсөө бус, харин орлого багч ихч бай, гагцхүү өөрийн орлогын ихээс анхны үр төлөөс төлөхийг хүсдэг. Их эзэн чи өөрийн анхны үр жимсээс өргөх өргөлөө бүү хойшлуул хэмээн зарлагласан. Аливаа орлогноос аль болох түргэн итгэлтэйгээр 1/1 төлөх нь хамгийн баталгаатай арга зам гэдгийг би хувийн туршлагаасаа мэднэ. 1/1 бүрэн төлөхөд хангалттай мөнгөтэй байгаа үедээ төлөх нь зөв гэдгийг би олж мэдсэн. Би 1/1 нь жинхэнэ мөнгөний асуудал биш, харин их эзэнд итгэх итгэлийн асуудал гэдгийг эмээ өвгийн түүхээс суралцсан. Хэрэв бид түүний зарилгуудад дуулууртай байвал тэрээр ажлуудыг амалсан. Джон Айда Ветн 1/1 төлснөөр агуу итгэлийг үзүүлсэн юм. 1/1 төлж их эзэнд итгэлээ харуулцгаая. 1/1 бүхнээс урд үнэн шударгаар төлье. Авсан багахан тэтгэмж эсвэл олсон бусад орлогоосоо 1/1 төлж байхыг хүүхдүүдэд заа. Тэгээд тэднийг бидний үлгэр жишээгээр их эзний хайрыг мэдэж болохын тулд 1/1 ярьсаханд орохдоо дагуулж яв. 1/1 мөнгөөр төлөхөд их эзэн биднийг мөнгөтэй болгож ажиллана гэж зарим хүн энэ түүхийг буруугаар ойлгож магадгүй. Хүүхэд байхдаа энэ түүхийг би тэгж хүлээн авсан. Хожим нь би энэ тийм биш юм а гэдгийг ойлгож ухаарсан. Их эзэн 1/1 төлдөг хүн бүрийг ажиллахаар амарсан. Тэрбээр тэнгэрийн цонхыг нээж, ивэлийг халтлах асхан химээн амалсан. Их эзэн амлалтуудаа бүрэн биелүүлдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрэв бид итгэлтэйгээр 1/1 төлвөл амьдралын аливаа хэрэгцээ чинь хангагдах болно. Гэхдээ тэрээр эд баялагийг амлаагүй. Мөнгө төгрөг ба банкны дансууд нь их эзний үнэтэй цэнтэй ажлууд биш. Тэрбээр ажиллал болон ирсэн тодорхой хэмжээний материалын юмсаа гэр бүлдээ зөв зохицуулах. Орлогынхоо 100%-аар биш, 90%-аар илүү сайхан амьдрах мэрэгэн ухаанаар биднийг ажилласан. Их эзний хамгийн үнэтэй цэнтэй ажиллал нь сүнслэг адилхан байдаг бөгөөд энэ нь үргэлж гэр бүл, найз нөхөд, сайн мэдээтэй холбоотой байдаг гэдгийг би ойлгосон. Ялангуяа гэрлэлт ба хүүхэд хүмүүжүүлэх зэрэг гэр бүлийн асуудлаа зохицуулахад маань тэрээр бидний үргэлж ариун сүнсний нөлөө ба удирдамжийг мэдрэх хүчээр адилтааг. Иймэрхүү сүнслэг мэдрэмжийг мэдэрснээр орон гэртээ амар амгалан эвтэй амьдардаг. Ерөнхийлөгч Фауст хэлэхдээ гэр бүлийн салалтаас хамгаалах хамгийн сайн арга бол 1/1 төлөх хэмээн зөвлөсөн юм. 1/1 төлөх нь дулгууртай, даруу, мөн бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлэн зөвшөөрдөг, талархалтай зүрх сэтгэлтэй болоход тусалдаг. 1/1 төлснөөр бид Христийн цэвэр айраар дүүрэн, өгөөмөр инэрэнгүй зүрх сэтгэлтэй болдог. Мөн бид ихэдсний таалалд нийцэх, дуулууртай зүрх сэтгэлээр үйлчилж, бусдыг ажиллах эрмүүн хүсэлтэй болдог. 1/1 тогтмол төлдөг гэр бүлийн ихэзэн Иесус Христэд итгэх итгэл нь хүчрэхэж, түүний сайн мэдээ ба сүмийн тухай гэрчлэл нь баттай өсдөг. Эдгээр ихэзний үнтэй зөнтэй ажиллууд бөгөөд үүнийг мөнгө ба эд юмстай харьцуулахгүй юм. Бид итгэлтэйгээр 1/1 төлөх юм бол Ихэзэн Тэнгэрийн цонхыг нээж бидний дээр өөрийн үнцэнтэй адислуудаа асгах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
The choir and congregation.
Найрал дуучид болон цуглар гэсэд одоо эзний хүүхдүүд эрсгэхтэн дуулыг дуулна. Дараа нь бид далын анхлагч Лин Г. Робинс, Бенджамин Д. Хойас, С. Скотт Гроу, 12 төлөөлөгчийн чуулгын анхлагч Джеффри Р. Холланд нарын үгсийг сонсголно.
This is the 181st annual
Jesus Christian Hajmin Gigantin Dismin Jil Tutmin 181 дэх ерөнхий чуулган.
To be or not.
Орчхо эс орчхо. Химэх асуулт нь үнэхээр сайн асуулт юм. Аврах чинхүү асуултыг илүү гүн утга учиртай сургаалын чухал асуулт болгож бидний нэг хүн нэг бүрээс эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд ямар хүм маягийн хүмүүс байвал зохих билээ. Үнээр би танарт хэлий, бүр миний айдал буюу химэн хариулсан. Бид түүнтэй айдал болохын тулд хийсэн зүйлсийг нь хийх ёстой. Үнээр үнээр би танарт хэлнэ. Энэ бол миний сайн мэдээ. Мөн миний сүмд хийх ёстой зүйлүүдэд танар мэднэ. Учир нь миний хийхийг танарын харсан тэр ажлуудыг танар түнчлэн хийх болно. Байх ба хийх хоёр хоорондоо сошгүй холбоотой. Харилцан холбоотой сургаалын хувьд эдгээр нэг нэгэндээ тулгуурлан хүчирхэгждэг. Жишээлбэл итгэл хүмүүнийг залбирахад хүргэдэг бол залбирлын итгэлийг хүчирхэгжүүлдэг бүлгөө. Сайн үс хийдэг боловч тэдгээрийг үнэн сэтгэлээсээ хийдэггүй хүмүүсийг аврагч хоёр нүртэнгүүд хэмээн нэрлээд. Энэ арт түмэн намайг уруулаараа хүндэтгдэг, харин тэдний зүрх надаас хол юм гэжээ. Сайн үсийг чин сэтгэлээсээ хийдэггүй хурамч дүр эсэгдэг тэрээр хоёр нүртэн болоо. Итгэл нь хэрв үүсгүй бол өөрө өхмөл юм гэж сударт заадгийн адилаар зөвхт хүн мөртөө сайн үс хийдэггүй бол үн цэнгүй юм. Энэ өөрийгөө хурч байгаа хэрэг бөгөөд зөвхөн сайн үсийг хүсснээр зөвхт хүн болохгүй. Сайн биш хэрнээ сайн үс хийгчэд хурамч дүр эсгэгчэд бөгөөд зөвхт атлаа сайн үс хийдэггүй хүмүүс өөрсдийгөө хурагчд мөн. Аврагч хоёр нүрт хуулийн багш нар болон фарисеучудад хандаж, хоёр нүрт хуулийн багш нар фарисеучуд танаар золгүй ээ. Учир нь та нар га гонд зираны 10:1-ийг өгдөг атлаа хуулийн чухал нөхцөлүүд болох шударга ёс, өршөөл, итгэлтэй байдлыг орхигдуулдаг хэмээн зэмлсэн байдаг. Тэд байх ёстойгоор оршиж чадаагүй ажээ. Аврагч сайн үс хийхин чухлыг хэлсэн ч зөвхт хүн болох нь илүү чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэжээ. Зөвхт хүн байхын чухлыг доорх жишээнүүдэд харуулсан байна. Баптизм хэлэхээр усанд орох нь бидний хийдэг зүйлийн нэг юм. Бид баптизм хэлэхээс өмнө Иесус Христэд итгэж зүрх сэтгэлээ өөрчлөлтөд өөрчлөлт хийсэн байх ёстой. Ариун ёслоос хүртэх нь бидний хийдэг зүйл юм. Ариун ёслоос хүртэх ёстой байна гэдэг нь илүү чухал хэрэг юм. Бидний их хин хийж бүтээх зүйлсээ санаж байхын тулд жагсаалт гарган бичдэг мөртлөө ямар хүн байх ёстойгоо жагсаалт гарган бараг бичдэггүй яагаад хийх зүйлс нь үйл ажиллагаа эсвэл арга хэмжээнүүд байдаг бөгөөд хийж дуусны дараа жагсаалтан дээр хянан дүгнэж болно. Харин ямар хүн байх нь төсөглөгөө үргэлжлэх явц юм. Эрэх баасан гарагт би их нэртэй нэгэн сайхан үчийг бэлгэлж болно. Энэ бол хийх зүйл. Харин сайн нөхөр байх нь ямар нэгэн арга хэмжээ биш. Энэ нь миний зан чанар, араншин буюу миний хин бэ гэдгийг тодорхойлох хувийн чанар болсон байх шаардлагатай. Эцэг гэхийн хувьд бид хүүхдээ өөрийн жагсаалтанд хийгээд дууссан гэж шагтлж болохгүй. Бид хизээч сайн эцэг их байхад дуусгор болгохгүй. Сайн эцэг их байхын тулд хийх хамгийн чухал зүйлсийн нэг бол хүүхдүүдэд аврагчтай адил болохыг заах юм. Христийн шиг зан чанарууд байгаа эсэх нь харагддаггүй ч энэ нь бидний хийдэг зүйлсийн хөдөлгөгч хүч болж байдаг. Мөн үйлдэл нь бидний өмнө ил байдаг. Жишээлбэл хөлд орж буй бяцхан хүүхдтэй тусалж байгаа эцэг их тэднийг магтаж урамшуулан тэнцвэрээ олоход нь тусалж байгааг бид хардаг. Эдгээр үйлдэл тэдний үл үзэгдэх зүрх сэтгэлийнх нь хайр болоод хүүхдүүдийнхээ чадварт итгэсэн итгэл найдварыг илчилдэг. Тэдний хичээл зүтгэл, төвчээр хатуужил, тууштай байдал зэрэг үл үзэгдэх олон зан чанарын нь баталгаа болдог. Зөвхт байх чанар нь хийх үйлдлийг тодорхойлдог учраас тэдний юу хийх нь заахын оронд өөрчлөгдөх зан араншин төлөв байдал дээр анхаарал төвлөрүүлэн заах нь хамгийн үр өгтөнтэй. Хүүхдүүдийг дөрсгүйдэж хоорондоо маргахт нь бид ихэвчлэн юу хийсэн эсвэл хэрхэн маргалцсныг нь харснаараа тэднийг буруу шийдвэр гарган шийтгдэг. Гэтэл тэдний үйлдэл болох зан төлөв нь зүрх сэтгэлийн гүнд орших үл үзэгдэх өдөөгч хүчний илрэл юм. Бид өөрсдөөсөө хүүхэдтэй юуг сайн ойлгуулвал энэ занг нь засах вэ? Залхсан ч гэсэн хайр, дэвчээртэй байдал уурчлалыг үзүүлэх үү? Эвийг сахиулагч байх уу? Буруу шаалдгүйгээр тэдний үйлдэлийн төлөө хариуцлагыг өөртөө хүлээх үү гэж асуух ёстой. Эдгээр зан чанарыг эсэг эхчүүд хүүхдүүдэд хэрхэн заах вэ? Тэднийг шитгэхийн оронд Христтэй адил зан чанарыг үзүүлж заахаас илүү агуу боломж танарт хизээч олдохгүй шүү. Англи хэлний сахилга бат гэдэг үг нь шав гэдэг үгнээс гаралтай бөгөөд бидний хувьд төвчээр заах гэсэн утгыг агуулдаг. Уураар асуудлыг шийдэх ёсгүй. Бид сургаал бай гэрэний 121-д заасны дагуу синхрүүлгээр, төсвөр төвчээрээр, ээлдэг зөөлөн хийгээд номхон дэлгөөнөөр, чин сэтгэлийн хайраар, нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлэгээр хүмүүжлэх ёстой. Би дэгжил, би тэгч чадна. Эдгээр нь эцэг их болон христийн шавнарын хувьд бидний эзэмших ёстой христийн зан чанарууд мөн. Сахилах баттай байснаар хүүхэд альва үйлдлийн үр дагаврыг суралцдаг. Энэ үед буруу занган засч залруулах нь тустай байдаг. Хүүхдээс алдаа болон буруу үйлдлээс юуг ойлгож авсныг нь асуу. Тэдний зүрх сэтгэлийг хөндөж, сүнсээр заах нь хамгийн чухал. Бид хүүхдтэй сүнсээр сургаалыг заахад сургаал тэдний жинхэнэ зан төлөвийг аажмаар өөрчлөх хүчтэй байдаг юм. Алма үнтэй ижил зарчмыг шудраг байсан түүнийг хүүхэд түүнийг хийхэд хүмүүсийг удирдахад үгийг номлох нь их нөлөө болж байсан учраас тиймээ энэ хүмүүсийн оюун ухаанд элднээс илүү хүчтэйгээр нөлөө үзүүлж байв гэжээ. Яагаад гэвэл сэлэм зөвхөн гэмт үлслийг шийтгдэг харин үгийг номлох нь хүмүүний жинхэнэ зан төлөв тэд хэн байсныг эсвэл хэн болж болох байсныг өөрчилсөн. Дуулгууртай өхөөрдөн хүүхэд эцэг ихтэй хүүхэд хүмүүжүүлэх татар өчүүхэн зүйлийг заадаг бол дэвчээрийг тань бардаг хүүхэдтэй эцэг хүүхэд хүмүүжүүлэх дамжаа төгслөөл гэсэн үг юм а. Өмнөх амьдралдаа юу хийж ийм гавья хүртэх болсондоо гайхшрахын оронд дүсгүй хүүхэд өөрөг чинь бурхантай илүү адил болоход туслана гэж бодох нь дээр болов уу? Ямар хүүхэд нь та нарын төсвөр төвчээр болон Христтэй адил босод ариун журмыг илүүтэйгээр шалгаж өсгөн нэмэгдүүлж шинчилж чадах вэ? Та нар энэ хүүхэдэд хэрэгтэй байгаагаас илүүтэйгээр энэ хүүхэд та нарт хэрэгтэй байж болох уу? Бид нүгэл үйлчлэгчийг бас нүглийг бурхлах хэрэгтэй гэсэн зөвлөгөөг сонсож байсан. Үүнтэй адил хүүхдүүд манд дөрсгүйтэхэд бид тэднийг муу хүүхдүүд учраас буруу зүйл хийсэн гэж итгүүлэх үгсийг хэлэх ёсгүйг анхаарах хэрэгтэй. Тэдний үйлчлэгийг тэнийг залах уу болох мэтэр хизээч бүү нэрэл. Бидний хүүхэд бурхны хүүхдүүд. Энэ бол тэдний үнэн мөн чанар болоод чадамж нь юм. Түүний төлөвлөгөө нь өөрийн хүүхдүүдэд алдаа болон буруу үйлдэлүүдэд автан туулах, түүнтэй адил болохоор өсч хөгжөлтөнд туслах билээ. Сэтгэл гонсойлгосон зам төлөв үрдийн биш, төр зурайх бөгөөд үйлдэл болохоос мөн чанар биш юм аа. Бид хүүхдээсээ өсч том болоод ямар хүн болохыг хүсч байна гэж асуухдаа сонгосон мэрэгчлэл нь хувь хүний шин чанарыг илэрхийлдэг юм биш гэж боддог. Эзэмшсэн мэрэгжилт, эд баялаг нь хувь хүний шинж чанар үн цэнийг бууруулдаггүй юм. Аврагч жирийн мужаан байсан ч энэ түүний агуу амьдралыг тодорхойлж чадаагүй билээ. Бид хүүхдийг өөрийгөө таньж мэдэн үн цэнийг ойлгохт нь тусалж, тэдний зан төлөв, ололт амжилт, үйлдэлийг нь зүй ёсоор сайшааж байх ёстой. Гол анхаарал болоод магтаалаа тэдний хэн байх буюу зан төлөв итгэлтэн чиглүүлэх хаваас илүү ухаалаг хэрэг болно. Спортын тэмцээн уралдаанд оролцсон хүүхдийнхээ тоглолтынхын ур чадварыг магтах ухаалаг арга бол тэдний эрч хүч, цөхрөшгүй оролдлого, бэрхшээлийн өмнө зориг мохоогүй зэрэг ямар байж юу хийснийг нь магтвал хэн байхыг нь мэдрүүлж чадах зөв арга зам юм. Бид хүүхдүүдээсээ гэрийн ажил туслахыг хүсэхдээ чи гэрийн ажил тусалдагт би их баяртай байдаг гэх мэт тэдний тим зан төлөвтэй байсныг багтаж болно. Хүүхэд сургуулаасаа сургуулийн тэмдэгт авчирхад түүний авсан сайн дүнгийн талаар магтаж болооч. Хэрэг түүний хичээл зүтгэлийг нь чи бүх даалгавраа хийжээ. Мөн хэцүү үүрэг даалгавруудыг ч биелүүлж чаджээ. Би чамаараа маш их бахархаж байна гэвэл илүү үр дүнтэй байх болно. Гэр бүлээрээ судраас судлахдаа судар дээр гарсан онцлог зан чанаруудын жишээнүүдийг олж ярилцаарай. Христийнхтэй адил зан чанар нь Бурхны бэлэг учраас эдгээр бэлгүүдийн төлөө залбираараа. Гэр бүлээрээ хамт холлохдоо ялангуяа өглөө судраас суралцахдаа мэдэж авсан зан чанаруудынхаа тухай заримдаа ярилцаж байгаарай. Өнөөдөр та сайн найз байж чадвуу? Бусадд төшөг тулгуур болж чадсан уу? Шудраг байсан уу? Бидний заалгаж сурах хэрэгтэй олон зан чанарын тухай судруудад гардаг. Хэн байхыг хамгийн чухал арга зам бол Тэнгэр дэх эцэг бидэнд сайн эцэг байдаг шиг их эцэг болох юм. Тэр бол төгс эцэг бөгөөд бидэнтэй эцэг гэхийн гарын авлага болох сурдруудыг хуваалцсан. Өнөөдөр миний хэлсэн үгс эцэг эхчүүдэд хандсан байлаа. Гэхдээ зарчмын хувьд хүн болгонд хамааралтай юм шүү. Та бүгдийн аврагчтай адил болох гэсэн хүчин чармаалттай амжилт олох болтугай. Түүний төрх та бүгдийн үр царайн тодорч, түүний зан чанар та нарын зан төлвөөс илэрч байг. Тэгж чадсан үед та нарын үр хүүхдүүд болон бусад хүмүүс танаас хайрыг мэдж, зан төлөвийг тань харж, энэ нь тэдэнд аврагчийг сануулна, тэднийг түүн рүү эргүүлэх болно. Энэ бол миний залбирал ба гэрчлэл Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Хайр тахагч нара, та нарт захиасаа хүрэхэд мань ариун сүнс надад туслаасаа хэмээн би залбирч байна. Цүмийн нэг жүдэд зочилж тэнд хурал зөвлөгөөнд оролцох үедээ би цаг хугацааны голчод байсан итгэгчдийн нэгэн айл гигантнүүд хэмээн дуудагдах өнөө үеийн олон сайхан гишүүдтэй уулзахдаа би үргэлж баяртай байдаг. Тэдэнтэй хамт байхад мэдэрдэг амар амгалан болон хайрын мэдрэмж намайг Сионы гацуудын нэгэнд нь байгаагаа ухаарахад тусалдаг юм. Биднес олон нь сүмийн 2-3 дахь үеийн гишүүдийн гэр бүлд төрж өссөн байдаг ч олон маань харцсангүй шинэ хөрвөгчд. Эдгээр хөрвөгчдөд би төлөөлөгч Паулын Эфесчүүдэд хандан хэлсэн дараах хэлэгсэг дотн үгсийг давтан хэлмээр байна. Тийм бол та нар цаашид хайр хүмүүс болон гадны хүмүүс биш, харин ариун сүмийн ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурхны гэр бүлийнх юм. Та нар элч нар болон эзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Иесус өөрийн булангийн чулуу ажээ. Хэдэн жилийн өмнө биднийг Мексик дахь сүмийн олон нийттэй харилцаалбанд үйлчилж байхад радиогийн нэвтрүүлэгт ярьслаг өгөхийг урьсан юм. Нэвтрүүлгийн зорилго нь дэлхийд даярах олон өөр шашнуудын талаар танилцуулах байлаа. Бид сүмээ төлөөлж нэвтрүүлгийн үеэр тавигдах асуултанд хариулах үүрэгтэй байсан. Нэвтрүүлэг эхлээд хэсэг хугацаа өнгөрөхөд нэвтрүүлгийн төлөөлөгч бид өнөөдөр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн 2 ахлагчийг нэвтрүүлэхтэй урьж оролцуулад байна. Гэсэн хэсэг дугуй болсноо биднээс танаа сүм яагаад ийм урт нэртэй байдаг юм бэ? Та нар арай богинохон хэлэхэд амархан нэрийг хэрглэж болдгоо мө гэж асуулаа. Бид энэ гайхалтай асуултыг сонсоод нэмсэглэлтэйгээр сүмийн нэрийг ямар нэгэн хүн сонгоогүй, харин хожмын үеийн башиглагчоор дамжуулан аврагч өгсөн бөгөөд учир нь нэцсийн өдрүүдэд миний сүм ийн бүр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм хэмээн нэрлэгдэх ёстой хэмээн альцсан гэдгийг тайлбарласан юм. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэр даруй илдгэр бид энэ нэрийг хүндэтгэлтэйгээр дахин давтан хэлийг лээ. Тэр хідэн удаа энэ хүү утга учир бүхний нэрийг давтсныг би санахгүй байгаа хэдий ч сүмийн нэрийг болон уг нэр нь хожмын үеийн гигантнүүд болох сүмийн гишүүдэд хичнээн их утга учиртай болохыг тайлбарлахдаа мэдэрсэн сүнслэг мэдрэмжээ би сандаг. Бид Иесус Христийн сүмийн гишүүд Антиох хотод анх удаа христийн гэж нэрлэгдсэнийг шинэ гэрээнээс суншдаг. Гэхдээ тэд бие гигантнүүд хэмээн дууддаг байжээ. Төлөөлөгч Паул тэднийг ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурхны гэр бүлийнх мөн ариун хүмүүс байхаар дуудагдсан гэжээ. Сүмийн гишүүд сайн мэдээ болон башиглагчдын зөвлөгөөг хэр сайн дагаж байгаагаас шалтгаалan өөрсдөө ч анзааралгүйгээр баг багаар ариусгагдж байдаг. Гэр бүлээрээ догтмол залбирч, судраас судлан, гэр бүлийн түүхээ бичих болон ариун сүмд байнга шүтэн бичирхээр очиход үнэт цаг заваа зориулдаг сүмийн даруйхан гишүүн бүр гигантэн болдог. Тэд бол мөнхийн гэр бүлийг үүсгэхээр тууштай зүтгэдэг хүмүүс мөн. Бас тэд сүмээс холдож буй гишүүдийг аврахад болон тэднийг эргэн ирж эхэдсний ширээнд хамтдаа заларан суухт нь урамшуулахын тулд завгүй амьдралынхаа үнэт цагаас золиослолдог хүмүүс юм аа. Тэд бол эхэдсний номлогчийн дуудлагыг хүлээн зөвшөөрсөн ахлагч систер болон ахмад номлогч нар билээ. Тийм ээ, ахагч нараа. Тэд Христийн цэвэр хайр, энэрэл гэгдэх, халуун дулаан, гайхамшигтай мэдрэмжийг мэдрэхэд гигантнүүд болдог. мөн түнчлэн, гэгэнтнүүд буюу сүмийн гишүүд завлан зүдгүүр үй гашуугаар дамжуулан их эзнийг танин мэдэх боломжтой байдаг. Мөн тэрээр үхлийг өөр дээрээ авах болно. Тэр өөрийнх нь хүмүүсийг хүлсэн тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж болохын тул бүлгөө. Мөн түүний зүрх сэтгэл бие махбодын дагуу нэгүслээр дүргэдэж болохын тул тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудын дагуу хэрхэн халамжлахыг мэддэж болохын тул тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах болно. Өнгөрсөн хэдэн жилд би гэгэнтнүүдийг оролцуулан бас олон хүмүүсийн завлан зүдгүүрийн гэрч болсон. Бид тэдгээр хүмүүсийн төлөө их эзнээс тусламж хүсч, тэдний итгэл нь дундрахгүй байж, тэд төвчээртэйгээр үргэлж тэмүүлж байгаасаа хэмээн үргэлж залбирдаг. Эдгээр зовж зүдрэгсдэд бид Мормны номын Яаковын тайтгуурлагч үгсийг давтан хэлхийг хүсч байна. Ай тэгээд хайр дахагч дүү нар минь, ариун нэгэн их эзэн дэрцгээ. Түүний замууд зөв шударгыг сан, болгоогтөн хүмүүнд зориулагдсан харгуй нарийн, гэвч энэ нь түүний өмнө шулуунаар зурайна. Мөн Израилийн ариун нэгэн бол их хаалганы сахиул. Мөн тэрээр нэгэхэн зарцыг тэнд үл ажиллуулдаг. Мөн уг хаалганаас өөр зам гэж үгүй. Учир нь тэрээр мэхлэгдэх боломжгүй түүний нэр их эзэн бурхан билээ. Мөнхийн тогшнов түүнд тэрээр нэх болно. Ямар нөхцөл байдалд байх нь хамаагүй. Сорилт бэрхшээл саад татхар бидний замд саад болсон ч Христийн сургаалын талаарх ойлголт түүний цагаатгал бидний хүч чадал амар амгалангийн их сурулж байсаар байх болно. Тиймээ ахагч нараа, энэ бол их эзэн итгэлтэй гэгэнтнүүддээ өгөх сүнснээс төрөх дотоод сэтгэлийн амар тайван байдал билээ. Амар амгаланг би та нарт үлдээнэ. Та нар зүрхээ бүү зовоо, бүү ай. Олон жилийн турш би Тэнгэрлэг Эцэг болон Аврагч Иесус Христийн цагаатгалд гүнзгий итгэлтэй сүмийн гишүүд болох гэгэнтнүүдийн итгэл төгс байдлын гэрч болсоор ирсэн билээ. Тэд гай зовлон гуниг харуслыг эрэлхгээр урам зоригтойгоор даван тулсан юм. Тэд нарийн бөгөөд шулуун зам дээрээ гувшгүй тууштай үлдэж чадсан. Харилцаа холбоотой байх боломжтой байсан бүх итгэлтэй гэгэнтнүүдтэй баярлаж, талархсан сэтгэл гүн хүндэтгэлээ үгээр илэрхийлэх аргагүй билээ. Хэдийгээр сайн мэдээний талаарх бидний ойлголт сайн мэдээний үнний талаарх бидний гэрчлэлтэй адил гүн гүнзгий биш байж болох ч, хэрвээ их эзэнд итгэл найдварыг тавьбал тэрээр зовлон зүдгүүр уу гашууд нэрвэгдсэн үед ч биднийг түшиж тулах болно. Гэгэнтнүүдтэй өгөх их эзний энэхүү амлалт нь зовлон зүдгүүр уу гашуугаас биднийг чөлөөлнө гэсэн үг биш юм. Харин тэр хүнд хэцүү үедэд тулж түших бөгөөд энэхүү тулгуур нь их эзнээс ирж байгааг бид мэдэх болно. Хайр дахагч нараа, бид хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн нэг байх боломжтой үнэхээр адислагдсан хүмүүс шүү. Мөн бид эрт үеийн болон хожмын үедэх бошиглогчдийн адил аврагчийн тухай агуу гэрчлэлтэй адислагдсан хүмүүс билээ. Их эзэн Израилийн ариун нэгэн амьд бөгөөд тэрбээр өөрийн сүм болох Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийг бидний харт бошиглогч Томас С. Монсонгоор дамжуулан удирддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний их эзэн Иесус Христийн нэрээр Амен.
I'm preparing my talk for this.
Би чуулганд хэлэх үгээ бэлтгэж байтал Аавмайн уцтан эргэтэд үг минь нойрондоо зурдаар таалал төгсснэг дуулгав. би маш ихээр гашуудлаа. Дүн маань дөнгөж 51 настай байсан юм. Би түүний тухай бодож байхдаа та нартай түүний амьдрал тохиолсон зарим зүйлийн талаар хуваалцах хэрэгтэйг мэдэрсэн юм. Үүнийг хуваалцах зөвшөөрлөг би авсан. Тэр залуудад царайлаг, нөхөрсөг, хүмүүстэй эвд үгээ ололцдог нийтч нэгэн байсан бөгөөд сайн мэдээнд өөрийгөө зориулсан хүн байв. Бүрэн цагийн номолд үнэн чудрагаар үйлчлсэний дараа сэтгэлдээ бүсгүйтэйгээ ариун сүмд гэрлэж тэд хүү охинтой болж түүний ирээдүй амьдралдаа дүүрэн байлаа. Гэвч тэрээр сул дорой байдалд орж ховын ташаалаа илүүд тавьснаар эрүүл мэнд гэрлэлт гэр бүл тэр бүх хил сүмийн гишүүн байх эрхэж алдахад хүрсэн юм. Дүн мэн гэр орносо хоол ас хоолгаар 10 гаруй жил өөрийн дураар амьдэрсэн ч аврагч түүнийг мартаж орхиогүй билээ. Эцэст нь тэр энэ дорой байдалтай зовж хандлан төлөв даруй сүнсийг бодголд оруулахыг зөвшөөрч уур хилэн эсэргүүцэл наажмаар намцсан юм. Яг л үрдлэн хүүгийн адил тэр алдаагаа ухаарсан. Тэрээр аврагчийг илэрхийлэн хуучин амьдралынхаа хэв маягийг орхин сайн мэдээг явах замдаа эргэж орсон юм. Энэ нь амар байгаагүй ч тэр намжлын замаар алхсан. 12 жил сүмээс хол байсны эцэст тэр дахин баптизм хүрсэн юм. Түүний санвар ба ариун сүмийн ажлууд ч мөн сэргээгцэн. Түүний өмнөх амьдралынхаа хэв маягаас шалтгаалсан эрүүл мэндийн асуудалтай байсан ч нэгэн эмэгтэй хүн түүнтэй танилж тэд ариун сүмд лацдан холбогдсон билээ. Тэд хоёр хүүхэдтэй болсон. Дүү маань Бишопын зөвлөлд хэдэн жил итгэлтэйгээр үйлчилсэн. Миний дүү 3-р сарын 7-ны даваа гарагт нас барсан бөгөөд нас барсныхаа өмнөх баасан гаригийн оройн эхнэртэг ариун сүмд орж ним гарагт Дэд Пристийн бүлэгтээ санвартны хичээл заасан юм. Дүү маань тэр орой нойрсод дахиж сэрэгүч зөвхт хүмүүсийн амьдралдаа ирэх болно. Дүүгийн минь амьдралд цагаатгалын гайхамшиг байгаад би талархаж байна. Аврагчийн цагаатгал хүн нэг бүрт боломжтой байдаг. Бид намжлаар дамжуулан цагаатгалыг хүлээн авдаг. Биднийг намжлахад ихэвчлэн алдаа дутагдлуудаа ардаа орхихыг минь зөвшөрдөг билээ. Болгоо октон нүглүүдэд намжлалсан тэрээр мөнхөө тэр нь өрчөөгддөг ажгүй. Мөн ихэвчлэн бибээр тэдгэрийг нь цааш санахгүй. Хүн нүглүүдэд намжилдаг эсхийг та нар үгээр нь мэдэж болно. Болгоогт хүн тэрээр тэдгэрийг хүлээж авах мөн орхих болно. Амьдралдаа сорилт бэрхшээлтэй тулгарч бодилж төрсөн хэн нэгнийг би мэддэг. Та нарын найз хамаатан садан эцэг их хүүхэд нөхөр ихнэр хинч байж болно. Энэ хүн та өөрөө ч байж болно. Би бүх хүнд хандан цагаатгалын гайхамшигын тухай ярьж байна. Адмийн уналтын учир аврагч уналтаас хүмүүсийг гитгэхээр ирсэн. Иесус Христийн сайн мэдээний бүх зүйлс аврагч Бурхны хүүхэн цагаатгалын золиослыг зүг чиглүүлдэг. Авралын төлөлгөө цагаатгалгүйгээр гүйцэлдэхгүй байсан. Тиймийн тул Бурхан төгс шударга Бурхан мөн түнчлэн нэгүүлсэнгөө Бурхан байж болохын тулд нэгүүлслийн төлөлгөө гүйцэлдүүлэхээр шударга ёсны шаардлагыг хангахаар Бурхан өөрөө дэлхийн нүглийн төлөө цагаатгалыг нөхөн төлдөг. Унсан хүмүүс нүглүүдийнхэн төлөө цагаатгагдаж чадахгүй тул цагаатгалын золиосол нь нүгэлгүй Бурхны хүүгээр хийгдэх ёстой байсан. Цагаатгал химжээшгүй хийгээд мөнхийн байх ёстой. Аврагч шанал болон үхлээр дамжуулан бүх мөнхний нүглийг цагаатгасан. Түүний цагаатгалын гитсэмний цэцэрлэгт эхэлж загалмаа дээр үргэлжлэн амьдлаар оргилд хүрсэн билээ. Тийм ээ. Бүр тийм тэр хөтлөгдөн цовлогдон мөн хөнөөгдөх болно. Уг махбод бүр үхлийн харьяат болж хүүгийн таалал эцгийн таалал бүг багтах бүлгөө. Өөрийн цагаатгалын золиослоор дамжуулан тэрээр өөрийн бодгалаа нүглийн төлөөс болгосон юм. Бурхны цорын ганц хүүгийн хувьд тэр биеийн үхлийн хүчийг давах үүйг авсан. Тэр нь түнд өөрийн амийг авч үлдэх боломжийг олгож тэрээр уруу утаталтыг мөн биеийн өвчин, өвсгөлэн, цангаа мөн зүдрэлийг энэ нь үхэлд хүрэхээс бусдаар бол бүр хүмүүний төвчиж чадхаас илүүг төвчих зовлонд унсан юм. Тэр зөвхөн бүх хүмүүний нүглүүдийн төлөөсөө зогсохгүй тэрбэр мөн бүх төрлийн өвчин мөн зэдгүүрүүдийг мөн уруу таталтыг өөр дээрээ авсан юм. Тэр мөн түүний зүрх сэтгэлийн бие махбодын дагуу нэгүслэлээр дүрэгдэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул дорой байдлуудын дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд тэрээр өөрөө дээрээ тэдний сул дорой чанарыг авсан юм. Аврагч хүн төрлөختний зовлон зүтгүүрийн тимэ нүгэл ба харамслын зовлон мэдэрсэн. Гарцаагүй тэр бидний гашуудлыг хүлэн авч мөн бидний харамслыг үүрсэн. Сагаатгалаараа дамжуулан тэр зөвхөн нүгэлтнийг эдгээгээгүй. Эдгээр нүглүүдийн учир зовн шаналж байгаа гимгүү хүмүүсийг мөн эдгээдэг билээ. Аврагчийн цагаатгалд итгэснээр нүгэлтнийг өршөөсөн нэгэн мөн эдгэж чадна. Түүний цагаатгалын золиослоор дамжин бидний нүглүүд уучлагддаг. Цагаатгал мөхлийн нүглийг давах болцлыг бүх цаг үед нүглийнх нь намжлийнх нь нөхцөлийн хэмжээнээс үл шалтгаалan хүн бүрд боломжтой болгосон. Иесус Христ бидэнд хэмжээшгүй хайртай учраас бидний намжлыг намжилд урддаг. Намжилснаар бид нүглүүдийнхээ дүүрэн ачаанд зов шандлах шаардлагагүй болно. Намжил мөн чиний зовлон гашуун байх болно. Хэрв зэрэг гашууныг чих мэдэх нь үгүй, хэрв зэрэг хөвчтэйгэ чи мэдэх нь үгүй. Тийм ээ, төвчхөд хэр зэрэг хицүүг чи мэдэх нь үгүй. Учрыг болгоогтун, хэрв тед намжлахыг аваас тед зовхгүй байж болохын тулд бурхан бибер бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ. Хэрв тед үйл намжлах аваас бүр миний адилаар тед зовх ёстой. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх мөн сүв бүрээс цус шүүрэх мөн бие үеигээд сүнс аль аль нэг нь зовход хүргэсэн. Аврагч нүгэлтэй байдлаас ирэх зовлон шаналлаас биднийг эдгэхийг хичээж байна. Би та нарыг эдгэж болохын тулд та нар надад иргэн ирж мөн нүглүүдэнд амьчилж мөн хөрвүүлэгдэхгүй гэж юу? Иесус Христ бол бидний бодгалын агуу эдгэгч мөн. Түүний цагаатгалын эдгэх хүчгүүгээр мөхлийн нүглүүдээс ангижрах нүгэл гим буруу өвчин гашуудл гэж үгүй. Бидний нүгэл үлдэхэд сатан та нар өнгөрсөн хүмүүс гэж хилдэг бол гитлгэгч маань ямарч буруу зүйл хийсэн бидэнд гитгэлийг санал болгодог. Амьдралынхаа тухай эргцүүлэн бодоход танд өөрчлөх хэрэгтэй зүйлс байна уу? Засах алдаанууд байна уу гэдгийг бодоорой. Хэрв та нар гим бууруу болоод харамслын мэдрэмжийг амсан зовж байгаа бол түүнээс чөлөөлөгдөх боломжийг эрэлхийлэхийг би уриалж байна. Тэгэд бурхнаас уучлахгүй залбир. Бусдад буруу зүйл хийсэн бол уучлалыг илэрхийл. Та нарт буруу зүйл хийсэн хүмүүсийг уучлал. Өөрийгөө уучлал. Шаардлагатай бол бишоптойгоо уулзаж ярьц. Бишопуд нь их эзний нэгвслийн зуучлагч мөн. Тэр цэвэр болоход саад болж байгаа зүйлээс салхач нь та нарт туслах болно. Өөрийгөө залбирал болон судар судлахад зориулаарай. Инснээр та сүнсний ариусгагч нөлөөг мэдрэх болно. Аврагч та нар өөрсдөө ариусга. Тийм ээ, би та нарыг цэвэр ариун болгож болохын тулд зүрх сэтгэлээ цэвэршүүл. Мөн миний өмнө гараа цэвэршүүлэгтэн гэж хэлсэн. Бид түүний цагаатгалын хүчээр дамжин цэвэршэхэд аврагч эцгийн хамт бидний өмгөөлөгч болдог тэрбэр эцэг минь нүгэл үүлдээгүй таны таалалд нийцэн түүний зовлон хийгээд үхлийг болгоогтун. Мөн хүүгийнхээ асгарсан цусыг мөн та өөрийн алдаршгийн тулд таны өгсөн бас түүний цусыг болгоогтун. Ийм энэ тул эцэг минь тэд надад ирж бас мөнх амьдралыг авч болохын тулд миний нэрэнд итгэхт эдгээр хүмүүсийг ахтуусыг минь өршөөгөөч гэсэн юм. Бидэнд чөлөөт сонгох билэг өгсөн. Хүмүүн нь би махбодийн дагуу чөлөөт болоо. Мөн тэд бүх хүмүүсийн дагуу их цуучаар дамжуулан эрхчлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл чөтгөрийн хүч мөн боочлын дагуу боочл болон үхлийг сонгох хэрэгтэй. Олон жилийн өмнө дүүмийн буруу сонголт хийж амьдралын хэв маягаа өөрчилснөөр эрүүл мэнд гэр бүл бас сүмийн гişүүлчлээс хасагдах зэрэг үр дагаврыг амссан. Он жилүүд өдрөн одож тэр мөн чөлөө сонголтынхаа дагуу намжлах амьдралаа аврагчийн сургаалуудад тохируулах цагаатгалын хүчээр дамжуулан дахин төрхийн гайхамшигийг мэдэрсэн юм. Би цагаатгалын гайхамшигийг гэрчилж байна. Цагаатгалын эдгээх хүчийг дүүгийнхээ амьдралаас би харж мөн өөрийн биеэр мэдэрсэн. Цагаатгалын эдгэн гитгэлэх хүч нь хүн бүрт үргэлж боломжтой байдаг. Би Иесус бол Христ бөгөөд бидний бодгалын эдгээч гэдгийг гэрчилж байна. Хүн бүр та нар надад иргэн ирж мөн нүглүүдэд намжилж мөн хөрвүүлэгдэх хэрэггүй гэж юу химээх аврагчийн өөрлөгд хариулахыг сонгох болтугай химэн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
I have been so moved by
сэтгэл маш их хөдлөж байлаа. Бүх дуусан, бүх дуу мөн бүх ярьсан үгсийг сонсоод миний сэтгэл маш их хөдлөж байлаа. Тэгээд би өнөөдөр ингээд ярих зөвшөөрөл надад олдож байгаад нь би маш их баяртай байна. 1846 оны өвөл ерөнхийлөгч Brigham Young Навуугаас явахыхаа өмнө нэгэн толгод дээр зогсоод дор харагдах хөндийлүү зааж байгаа тэнгэр элчийг зүүдэндээ үтсэн байна. Тэрбээр 18 сарын дараа Давс нуурын хөндийд анх удаагаа эрэхтээ бидний одоо цуглараад байгаа газраас холгүй орших толготыг хараад тэрхүү толгот нь түүний үзэгдэлд харсан толгод мөн болохыг таньж гэнэ. Brigham мах цөөн хэдин удирдагчдтай уг толгод дээр цуглаан хийсэн бөгөөд орчин үеийн Израилийн угсааныханд шашны гүн утга агуулсан Ensign Peak тугийн оргил химээх нэрийг өгчээ. 2500 жилийн тэртээ башлагч Исея эзний өргөний уул нь улсын тэргүүнээр тохогдсон тэр үндэстнүүдийн төлөө тугийг өргөн химээ тунхаглаж байсан. Уг толгод дээр цугласан ахнаар тэдний амьдч буй үеийн тэрхүү башгалын биелэл болж байхайг ухаарад тэр үндэстнүүдийн төлөө тугийг өргөн гих санааг илэрхийлэхийн тулд туг босгохыг хүсжээ. Ахлаач Хиберси Кэмбл шар өнгөтэй альчуурыг авч Brigham ах ахлагч Willard Richards-ийн тайганд уг альчуурыг уяа туг болгон хэсэгчээ. Тэрээр агуу Давс нуурын хөндий түүний хүрээлэн буй уулс нь хожимын үед их эзний өгс дэлхий дахинаа ургаш гарч ирнэ химээ босгологдсон газар мөн болохыг тунхагласан байна. Ахигч нараа хагас жил тутам явагддаг энэ хүү ерөнхий чуулган болон бусад чуулганууд нь тэр үед дэлхий зарсан түнхгийн нэг хэсэг юм. Өнгөрсөн хоёр өдрийн цуглаан маань нэгэн дуулалд өгүүлсэнчлэн харагтун Сиони туг намирч байна гэдгийн болон туг химээх үгийн хоёр уртгыг илэрхийлж байна. Бидний ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгсийн англ хувилбар нь The Ensign буюу туг гэсэн сэтгүүлд хөвлөгдөн гардаг нь тохиолдлын хэрэг биш билээ.
As our conference comes to
Манай энэ чуулган өндөрлөгт хэшигээ хандаж байна. Иймээс би та бүхнээс нэгэн зүйлийг хүсмээр байна. Чуулганы дараа зөвхөн сонссон зүйлийнхээ талаар тунгаан бодоо зогсохгүй. Чуулган ямар гайхалтай үйл явдал болох мөн хожмын үеийн гигантин бид нар энэхүү чуулганы яаж холбогдлоо Үгээ дамжуулан бид дэлхийд юуг түгээж, юуг харуулахыг хүсдэг талаар бодоод үзээч. Бид бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн, тандан энэ үе өнөөдөр бидний сонссон зөвлөмж бол ариун сүнсний үдирдамжаар өгөгдсөн их эзний таалал, их эзний үгс, их эзний дуу хоолой мөн авралдах бурхны сүрхэт хэмээн гэрчилж байна.
The will of the Lord, the word of the Lord.
Чуулганд үг хэлэхээр томилогдсон хүмүүс онцгой тохиолдлоос бусад үед үг хэлэх сэдвээ өөрсдөө сонгодог гэдгийг та бүхэн мэддэг байж магадгүй юм аа. Мэддэггүй байсан бол одоо мэддэг боллоо. Үг хэлэхээр томилогдсон хүмүүс энэ цаг үед энхүү чуулганаар тэдний хэлэх үг нь Их эцний хэлээсэ гэж хүсч байгаа тэрхүү үг мөн гэдгийг баттай мэд хүртлээ дор дороо мацаг барьж залбиран судалж мөн хайж хэлхүгээ бэлдэж дахин дахин эхнээс нь эхэлдэг билээ. Ерөнхий чуулганд үг хэлж байсан хүн бүр энэ бүгдийг хийж байсан. Хүн болгон нулимс туслуулан санаа зовон байж бодол санаа хүсэл эрмэлзлээ чиглүүлж өгхийг их эцнээс чин сэтгэлээсээ хүссэн билээ.
Each has wept, worried.
Brigham Young, in газарт зогсож байсан тэнгэрлэгийг харсан шиг би одоо тэнгэрлэгчүүд энд зогсож байгааг харж байна. Ахигч нар минь сүмийн ерөнхий удирдагч нар ингэж дуудлагатай тэмч таатай биш байж магадгүй ч би тэднийг ингэж л харж байна. Тэд тэнгэрлэгчийн мэдээг та нарт хүргэж өгч би зуртын амьдралын элч нар билээ. Та бидэнд тулгардаг бүх эмэгтэй эмэгтэй эрэгтэйчүүдэд тулгардаг эрүүл мэнд, санхүү, гэр бүлийн асуудлууд тэдэнд ч мөн ялгаагүй тулгардагч тэд итгэлтэйгээр өөрсдөө ирсэн дурдлагыг биелүүлж өөрсдийнхөө бус бурхны үгийг тунхаглахад амьдралаа зориулж буй хүмүүс юм. Мон та нар хүлээн авч байгаа олон янзын мэдээлэлээ анзаарад үзээрэй. Тэдгээр нь тэнгэрээс ирсэн удирдамж ба шууд бидэнд өгөгдөж байгаа нь гайхалтай. Гэвч яагаад ийм олон янзын мэдээлэл байна вэ? Энд болон цуглааны байруудад цугласан хүмүүсийн ихэнх нь сүмийн гишүүн байгаа. Гэвч харахан сүмийн гишүүн болж амжаагүй олон хүн чуулганыг сонсож байгаа. Тиймээс бидний сайн мэддэг мөн бидний огт мэддэггүй хүмүүст бид хандан ярих шаардлагатай байдаг. Сүм дотрол гэхэд хүүхдүүд, өсвөр насныхан, залуу насны төрөгчд, дунд насныхан болон ахмадуудтай хандаж ярих хэрэгтэй болдог. Бид гэр бүл, эцэг эх, гэртэ байгаа хүүхдүүдэд хандхын сацуу ганц бий, хүүхдгүй, магадгүй гэр орноос хол байгаа хүмүүст бас хандан ярих хэрэгтэй байдаг. Ерөнхий чуулганы туршид бид итгэл, найдвар, хайр ба цовдлогдсон Христийн талаарх мөнхийн зарчмуудыг үргэлжид онцлон анхаардгийн цэцүү өнөөдөр бидэнд тулгараад байгаа ёс суртахууны асуудлуудын талаарч шулуун шударгаар ярьдаг билээ. Судруудад энэ үеийнхэнд намжлалаас өөр юу ч бүү яар гэж тушаасан байдаг ч бидэнд бас зовхстод сайн мэдээг дэлгэрүүлэх мөн шансан зүрхтэй хүмүүсийг этгээх ёстой гэж хэлсэн байдаг. Чуулган дээр хэлсэн эдгээр үгс ямар ч үед олзлогстод эрх чөлөөг тунхаглаж Христийн нэвтрүүлэхгүй баялагийг түгээж байдаг. Эдгээр олон янзын үгсээс хүн болгон өөрт хэрэгтэй тэр хэсгийг олж авдаг. Нэлээд хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Харолд Билли үүнийг хамгийн оновчтойгоор сайн мэдээ бол тавгуутсан нэгнийг тайвшруулж, тайвширсан нэгнийг тавгуй түлхийн тулд байдаг юм гэж тодорхойлжээ. Бид ерөнхий чуулган дээр өгдөг зааварчилгааг үргэлж христийн адил ээлдэг мөн найрсаг байлгахын сацуу түүний захиасуудад байн гардаг нэгэн зарчмыг давхар санаж байхыг хичээдэг байлаа. Иесус хамгийн агуу сургаалаа эхлэхдээ бидний хүсэмжилж байдаг гайхалтай сайхан ажлууд болох сүнсэн дотроо ядуу, зүрхэн дотроо цэвэр ариун, амар тайвныг тогтоогч болон дөлгөн хүмүүс зэргийг тоочдог. Тэдгээр ерөөл ажлууд нь хичнээн агуу хийгээд бодголд ямар агуу тайвшралыг авчирдаг билээ. Аврагч маань яг энэ сургаалд амар тайвныг тогтоогч болон дөлгөн хүмүүсийн зам нь цаашлах тусам гчнээ их илүү нарийн болдог тухай бас өгүүлдэг юм. Тэрбээр хүн алж болохгүй гэж эртний хүмүүст айлтсныг та нар сонссон гэдгийг онцлоод харин би та нарт хэлье. Ахтуудыг хилэгнэгч алив хүн шүүхийн өмнө буруутай гэсэн байдаг. Үүнтэй адил завхаарч болохгүй гэдгийг та нарт дуусан. Харин би та нарт хэлье. эмхтэй хүнийг дачаадан харах хүн бүр зүрхэндээ түүнтэй хэдийнэ завхаарсан юм гэжээ. Үүнээс харахад бидний итгэл нэмэгдэх тусам бидний өмнөх зам улам нарийсч нэгэн өдөр хамгийн агуу шаардлага болох тиймээс тэнгэрлэг эцэгчин төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай гэх төвшөнд биднийг аваачдаг билээ. Ихэн үйдээ амархан мэд байсан ч бид жинхэнэ утгаараа дагалдагч болох цагт сайн мэдэн биднээс илүү ихийг мөн хүнд хүчрийг шаардаж эхэлдэг юм. Хэрэв та Христ нүгэл хийхэн зүгээр хэмээн заасан гэж бодож байвал энэ дүрч судрыг сайн ойлгоагүй байна гэсэн үг. Христийн дагалдагч байна гэдэг нь бид хүссэн бүхнээ хийж болно гэсэн үг биш. Нэг л өдөр бид нэр түргэн оолны газар шиг бид нэр хүссэн болгоноо авч чадахгүй. Нэг л өдөр өвдөг бүхэн сөхөрч хэлбэр Иесус бол Христ аврал зөвхөн түүгээр нь гэдгийг тунхаглах болно. Ерөнхий чуулганаас амьдралыг тань чиглүүлэх эсвэл тайвшруулах хүсэл эрэлхийлэхдээ бидний үсгчний хатуу шуруухан санагдсан ч бид хүн бүр садар цамууныг үлдэж гэр бүлээсээ салж ёс бус бэлгийн харьцаанд ордгоо гэдгийг мэддэг юм шүү гэдгийг та нарыг мэдээсэй гэж хүсч байна. Хүн болгон хүндэтгэлийн өдрийг зорчиж, худал гэрчлэл хуваалцаж, эсвэл ханьсан ханиа дээрлэгдэг биш шүү. Бидний сонсож буй хүмүүсийн ихэнх нь эдгээрийг үлддэггүйг бид мэддэг хэдий ч, иймэрхүү ёс бус үлдэл гаргадаг нэгэнд дэлхийн хаанч байсан анхааруулах ариун үргийг бид бас хүлээсэн байдаг үлээ. Иймээс, хэрв та нар чадах бүхнээ хийдэг бол, жишээлбэл, бага насны хүүхдүүдтэй салхилахгүйтэж, салхимэд гүлдэн харалтаж байхад нь та яаж хийгээд гэр бүлийн үчээ хийхийг хичээдэг бол гэр бүлийн үчийн талаар биднийг ярихад өөрсдөө сэтгэл хангалуун байж болно. Харин та нарын тийм ч сайн хийж чаддгүй өөр сэдвийг хөндвөл түүнээс суралцаж удирдамж авахыг хичээгээрэй. Бид сүнсээр зааж, та нар сүнсээр хүлээн авч байгаа тохиолдолд бидний хувь хүн бүрт хамаатай хувийн чанартай башгалыг зөвхөн өөрт тань зориулан илгээх болно. Ахич нараа. Ерөнхий чуулганаар бидний гэрчлэл бусдынхтай нийлж, Бурханаас цаанарт сонсохыг хүсч байгаа дуу хоолойг бид ямар нэг аргаар л хүргэх болно. Хүмүүст гэрчлэл хийгээд сэрэмжлүүлэхээр би та нарыг илгээсэн билээ гэж их эзэн босгологч нартай хэлдэг. Их эзэн өөрийн дуу хоолойг ямар нэгэн аргаар бид нарт сонсгох болно. Учир нь та нарын гэрчлэлийн дараа газар хөдлөлтийн гэрчлэл ирэх болоо. Мөн аянгийн, мөн гэлбааны, мөн шуургануудын, мөн өөрсдийгөө зааг хязгаараасаа халин шидлэх далайн давалгааны дуу хоолойны гэрчлэл ирэх бүлгөө. Мөн тэнгэр элчүүд чанга дуу хоолойгоор хашгиран Бурхны бүрийг дуугаргана. Энэ эндэр дээрээс ярьсан тэнгэр элч болгон өөр өөрсдийнхөө Бурхны бүрийг дуугаргасан болно. Тэдний өгсөн захиас нэг ёсны гэрчлэл мөн сэрэмжлүүлэг юм шүү. Энэ хожмын үед байгаль дэлхийг хүртэл гэрчилж мөн сэрэмжлүүлэх болно.
And a warning in the last days.
Хэсэг хугацааны дараа ерхэлэгч Монсон энэ чуулганыг өндөрлөхөөр энэ дэр гарч ирнэ. бидний амьдарч буй өнөө үеийн ахлах төлөөлөгч босгологч энхүү гайхалтай ахын талаар хэдэн үг хэлхийг над зөвшөөрөөч. Миний та нартай хуваалцсан үүрэг хариуцлагын улмаас босгологчдын амьдрал тэмч амар байдгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Ерөнхийлөгч Монсны амьдралч мөн амар хэлбэр байгаагүй. 36 настайда тэрээр төлөөлөгчөөр дуудагдахад хүүхдүүд нь 12, 9, 4 настай байжээ.
Respectively.
Монсон эгч нөхрөө хүүхдүүд нь аавыгаа амьдралынхаа хагас 100 жилийг сүмд зориулж сүмийн үүргүүдийг биелүүлж ирснийг нь харлаа. Тэд энэ дэлхийд хүн болгонд нүүрлдэг өвчин зовлон өксөж уруудахын хүнд хүчрийг даван туулсаар ирсэн. Цаашид ч даван туулах болно. Энэ бүхний дунд ерөнхийлөгч Монсон маань энэ эмсгэлэн бүхнийг даван туулж байна. Түүнийг юу ч зогсоож чаддгүй. Тэр бол агуу итгэл, дэвчээр сэтгэлийн хаттай хүн. Ерөнхийлөгчөө энд цугларсан бүх хүмүүсийн өмнөөс харагдчих байгаа, мөн харагдахгүй байгаа тэр бүх цугларсан өмнөөс бид танд таартай, мөн таныг хүндэлдэг гэж хэлмээр байна. Таны үнэнч шударга зан бидний түлхэр жишээ болдог. Таны удирдлаганд бид талархаж байдаг. Төлөөлөгч болох бусад 14 ах энэ дээр мөн танхимд сууж байгаа удирдагчид дэлхийд дахнаа цуглараад байгаа олон мянган хүн таныг хайрлаж дэмчин баталж тантай мөр зэрэгцэн энэ ажлын төлөө тэмүүлцгээж байна. Чадах бүхнээ таны ачаа хөнгөлөхийн тулд чадах бүхнээ хийхээ хичээж байна. Та дэлхийн үслээс өмнөний ертөнцид Иесус Христийн сайн мэдээний түгийг өргөхөөр дуудагдсан Тэнгэрлэг гэлчүүдийн нэг нь та юм шүү. Таныг хараад бид бахархдаг. Бидний тунхаглаж буй сайн мэдээ болон түүгээр дамжин ирдэг авралыг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Ихэдсэн Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
As we conclude the conference.
Бидний гайхалтай сүнслэг хөгжмийг тоглож дуулж өгсөн Tabernacle-ийн найрлуучд айдадтах Бэрэгэн янгийн сургуулийн нэгэн найрлуучд Ogden Utah, Logan Utah Institute-ийн Сан Мартин найрлуучд мөн удирдаач хөгжимчдэд талархлаа илэрхийлж байна. Түншлэн эдгээр үйл ажиллагаанд гар би сэтгэлээрээ оролцсон бүх хүнд гүн талархлаа илэрхийлж байна. Хуралдааны төсөлд бидний харт башиглогч Томас С. Монсон үг хэлж найрлуучд More holiness give me дуулыг дуулна. Далын ахлагч Кевастон Халтын залбирлыг хэлэх болно.
My brothers and sisters.
Ах эгч нар минь. Энэ чуулганыг өндөрлөх агшин зүрх сэтгэл минь баяр хөөрээр дүүрэн байна. Бид ихэдсний сүнсийг илбэгдэлбэгээр мэдэрлээ. Чуулганы үйл ажиллагаанд оролцсон газар газрын сүмийн гишүүн нэг бүрд түүний дотор залбирал хийсэн гишүүдэд талархал илэрхийлж байна. Бид энэ сонссон захиас удаа урт удаан хугацаанд зүрх сэтгэлээ тань санаж явах болтугай. Эдгээр захаасуудыг нийтлэх Инсиан Лихона сэтгүүлүүдийг хүлээн авсан үедээ захаасуудыг дахин уншиж судалцгаана үстэй. Би чуулганы бүх хуралдаанаар гайхамшигтай сайхан дуу хөгжмийг дахин сонслоо. Бидэнтэй авиас билгээ хуваалцаж, чуулганы туршид бидэнд сүнслэг нөлөө үзүүлсэн хүмүүст би хувиараа талархал илэрхийлж байна. Энэ чуулганы үеэр альбан тушаалтны шинээр дуудагдсан ах нарыг бид гар өргөн баталлаа. Бид их эзний зорилгыг хэрэгжүүлэхийн төлөө тэдэнтэй хамтран ажиллахыг тэсч ядан хүлээж байгаагаа мэдгдгийг хүсэж байна. Хайр зөвлөхүүд энэ хэлэгч Хенри Би Айрон, Дидер Ф. Угдорф нарт хайр талархлаа илэрхийлж байна. Тэд бол мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэг дуршлагтай хүмүүс. Тэдний өөшлөл үнэж баршгүй чухал юм. 12 төлөөлөгчийн чуулганы ах нараа би хайрлан дэмждэг билээ. Тэд дээд зэргийн үр дүнтэй өвчлөж байгаа бөгөөд энэ ажил зүрх сэтгэлээ бүрэн зориулсан хүмүүс билээ. Далайн болон тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн гишүүдэд би мөн хайр талархлаа дэвшүүлж байна. Өнөөдөр би дэлхийд олон сорит бишэл тулгарч байгаа. Тэнгэрлэг эзэг биднийг санаж байгаа гэдгийг би та бүхэнд батлан хэлж байна. Тэр бидэнд бүгдэд нь хайртай бөгөөд залбирлаар дамжуулан түүний гэрэл хэлж зарилгуулуд нь биелүүлэхийн төлөө хичээн чармасан үед биднийг ажиллах болно. Бид бол дэлхийн дахны сүм, манай сүм гишүүд дэлхийн даяар хаасаггүй аж дүрж байна. Улс орныхон сайн иргэд, нийгэм, хамт олныхон сайн хөшүүд байж, өөрийн болон өөр сүмүүдийн хүмүүс аль алинд нь тусламжийн гараа сунгацгаая. Бид энд байгаа газар бүрдээ хийдэг юм болгондоо чарчимч шударга байдлын үлгэр жишээ байх болтугай. Ах эгч нараа, миний төлөө сүмийн эрх мэдлүүдийн төлөө залбирсанд нь баярлаа. Би та бүхэнд бас их эзний ажлыг урагш шахуулахын төлөө та бүхний хийж байгаа ажилд гүнээ талархдаг билээ. Гэр орондоо харих замт нь үлзээтэй байх болтугай. Тэнгэрийн аслууд таанар юулагдах болтугай. Чуулганыг өндөрлөхөөс өмнө би аврагчийн болон бидний төлөө хийсэн түүний агуу цагаатгагч золиослыг эрхэмлэн хайрладаг хайраа та бүхэнтэй хуваалцахыг зөвшөөрнө. 3-7 өдрийн дараа Христийн ертөнцийн тэр аяараа улаан өнөгний буюу Христийн амлалтын баярыг тэмдэглэх үлээ. Бидний төлөө гэж замын Христийн хийсэн зүйлийн ач хавьяг бүрэн дүрээр нь ухамсарлан ойлгодог хүн бидний дунд нэгч байхгүй гэдэгт би итгэдэг. Гэвч бид бүхний төлөө хийсэн түүний цагаатгах золиослын төлөө би амьдралынхаа өдөр бүр баярлан талархаж явдаг билээ. Сүлжээний мөчөд тэрээр эргэн босож болох байсан ч тэгээгүй билээ. Тэрээр бүхнийг аврахын төлөө бүхнээс дорд байдаар талигаж болсон юм. Тэгснээр тэрээр мөнх бос ошхуугаа салин одож амиа өргсөн билээ. Тэрээр Адамын уналтаас биднийг гаргасан юм. Миний зүрх сэтгэлийнхэн гүнээс түнд баярлан талархаж явдаг билээ. Тэрээр бидэнд хэрхэн амьдрахыг, бас хэрхэн үхэхийг заасан юм. Тэрээр бидний авралыг баталгаатай болгосон билээ. Чуулганыг өндөрлөх энэ мөчид би Христийн амилтын баяр ойрцон энэ үеийн бодол санааг минь онцгой сайхан дүрсэлсэн Эмили Харрисын үгсийг та бүхэнтэй хуваалцъя. Нэгэн цагт түүнийг өлгөөдсөн давуу хоосон байна. Нөгөөх давуу цав цагаан шив шинхэн цэвэрхнээрэ байна. Булшны хаалга онгорхой бул чулууг өнхрүүлэн зайлуулжээ. Бултаараа тэнгэрлэгчүүд түүнийг магтан дуу өрхийг би сонслоо. Бүс давууч түүнийг барьж чадсангүй. Бул чулууч түүнийг хорч чадсангүй. Харалда тэр энд байхгүй байна гэсэн үгс. Хоосон бушийг нэвтлэн цураацсан юм. Нэгэн цаг түүнийг өлгөөдсөн давуу хоосон байна. Нөгөөх давуу цав цагаан шив шинхэн цэвэрхнээрэ байна. Оо, халлелуя, халлелуя, бош хоосон байна. Ах, эгчнэрэ, үй түмэн ажлыг Иесус Христийн нэрээр хүсэн ирөө. Амен.
Thank you.
Our dearest Heavenly Father, at the conclusion of this glorious conference,
in our conferencing, төгсгөлд бид бүхэн таны ажлуудад талархаж байна. Бид таны Хүү Иесус Христосд хайртай Тэнгэрлэг эцэг минь сургаалын дахин сэргэлтэнд бид нар бас талархаж байна. Бид нэр бошиглогчтой хайртай энэ талархаж байна. Та ах ихч Монсон нэг гэр бүлийг ажиллаж гэж танаас гож байна. Мөн 12 дагалдагч нарыг ажиллаж гэж танаас гож байна. Мөн бид нэр ариун сүнсэн талархаж байна. Өнөөдрийн бидний сурч сонссон хичээлүүд болон яриануудыг гэрлүүгээ авч явсан байгаа газар руугаа авч явсан тэдгээр сургаалуудыг хэрэгжүүлэн мөн бие биенийгээ хүчирхжүүлэн таны сургаалыг тунхаглан мөн ятуу болон хэрэгтэй хүмүүст туслан ажиллахыг би мөн энэ цагт тэдгээр хүмүүсийг ажиллаж гэж танаас гож байна. Иесус Христийн нэрээр залбирал амин.
This has been a broadcast.
Иесус Христийн хожимын гэгэнтнүүдийн сүмийн жилдүүд мэн 181-р ерөнхий чуулганы хуралдаан байлаа. Уг гэлгч нь ерөнхий эрх мэдэлтнүүд сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон бөгөөд Мормон Табернаклын найрдуучид энэ бидний сонорыг мэлалаа.
This broadcast has been
нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчлэлээ. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан бишиж дуурайлган үйлдвэрлэхийг хориглоно.